H, W, A, T, I, DAN. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro. Počinje još jedan jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. Zovemo se Uhvati dan, kao što znate, a hvatamo utorak 5. decembar. Ovo kratko obraćanje na početku jutarnjeg programa, najčešće, makar u mom slučaju, vezano je za vreme i vremenske prilike. U Beogradu moglo bi se reći jedno onako malo cmoljavo vreme, što žargonski da se izrazimo, onako malo gnjilo nekako, ima snega, ali se sneg u velikoj meri topi, trenutna temperatura u glavnom gradu 2 stepena, ima nešto magle, posebno oko reka i na periferiji grada. Ali u svakom slučaju nije hladno, možemo i to slobodno da vam kažemo. Vetar zapadne, duva brzinom od 2 metra u sekundi, vlažnost je 87%, vazdušni pritisak izuzetno povišen za uslove glavnog grada, 1011 milibara. U Kragujevcu je također 2 stepena, u Novom Sadu 1, u Nišu mali mraz minus 1 stepen, na Kopaoniku veliki mraz minus 8 stepeni, na Kopaoniku je najhladnije, u Sjenici minus 6, na Zlatiboru minus 5 stepeni. Sada gledamo ovu temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 2 stepena je trenutno i najviša temperatura. Na mnogo mesta u našoj zemlji trenutno pada slab sneg, recimo u Nišu, u Ćupriji, potom u Požegi, na Zlatiboru i na Crnom vrhu. Ima dosta sumaglice i magle, što je logično kada je vlažnost vazduha velika. Pretežno vedro trenutno samo u Somboru i Novom Sadu. A što se vremenske prognoze tiče, da vam kažem i ja, mada ćete uskoro čuti i na početku jutarnjeg dnevnika naše prve informativne emisije. U toku dana u centralnim i južnim krajevima pretežno oblačno, na severu i u Timočkoj krajini veći deo dana pretežno sunčano, a u toku noći na oblačenje ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom. Najviša dnevna temperatura danas u plusu od 3 do 6, u Beogradu oko 4 stepena. I neka to bude za početak jutarnjeg programa, posle kraće pauze pozdravlja vas Elizabeta Senović, u studiju sa mnom je veći kolega Marko Milojević, primakni se Marko.
Dobro jutro.
Glas na koji ste navikli, s obzirom da je ovo Marko treći jutro za redom.
Tako je.
Marko je tu naravno u informativnom delu našeg jutarnjeg programa i uskoro, za koji sekund što više, počinje jutarnji dnevnik.
Šesti časova, 5 minuta. Dobro jutro još jedno, moje ime je Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija bi mogla da dospe do punopravnog članstva u Evropskoj uniji već 2023. ili 2022. godine ukoliko rešimo odnose sa Prištinom, kaže predsjednik Vučić. Skupštinski odbor za finansije usvojio je predlog republičkog budžeta za narednu godinu. Hrvatska sanitarna inspekcija zabranila uvoz pošiljki keksa i slatkiša iz Bosne i Hercegovine i Srbije zbog navodne prevelike količine potencijalno štetne supstance. Srbija je nezavisna i suverena zemlja, poštujemo njen stav da ne želi članstvo u NATO, izjavio Jens Stoltenberg u Beogradu. Još nema dogovora o ključnim pitanjima izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, izjavio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker posle pregovora u Briselu. U trećem kolu svetskog prvenstva rukometašice Srbije igraju protiv Nemačke. Danas oblačno i hladno, ponegde slab sneg, temperatura do 6 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da bi Srbija mogla da dospe do punopravnog članstva u Evropskoj uniji već 2023. a ne isključuje mogućnost da to bude i 2022. godine ukoliko rešimo odnose sa Prištinom, a to za Evropsku uniju bude uslov svih uslova za naše napredovanje. Vučić je u emisiji Ćirilica na TV Happy rekao da nije preterano i optimista jer u Prištini ne postoji nikakva volja za kompromisom, ali ni u velikom delu srpske javnosti. Najavio je da će po okončanju jutrošnjeg dijaloga reći šta misli da bi bilo rešenje. Na sutrašnjoj sednici Skupštine Srbije biće razmatran predlog zakona o budžetu za 2018. koji je usvojen na sednici odbora za financije. Prema tom predlogu prihodi bi trebalo da iznose 1178 milijardi dinara, a rashodi 1207 milijardi. Očekivan rast BDP-a je 3,5%. Sednicu odbora za financije pratila je Sandra Cvijanović.
U državnoj kasi naredne godine nedostajeće oko 29 milijardi dinara, što je 0,6% bruto domaćih proizvoda. Prema planu najviše novca trebalo bi da se prihoduje od naplate poreza. Prema rečima ministra financija Dušana Vujovića, budžet je planiran na osnovu prognoze da će u 2018. realan rast BDP-a iznositi 3,5%. On kaže da je povećanje plate i penzija nagrada za ono što je ostvareno u prethodne tri godine reformi.
Što se tiče zarada, one će ostati na nivou iz ove godine, znači učešće od 8,3% u BDP-u i pored povećanja koje iznosi oko 35 milijardi bruto, penzije će biti povećane za 25 milijardi ukupno. Vi ste vidjeli povišica od 10% je predviđena za određen broj sektora, 5% za neke druge sektore i neki sektori na osnovu odluke vlade nisu imali povećanje. Ovo nije odluka Ministarstva financija, ovo je odluka cele vlade, to je jako važno da naglasim.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavla Petrović kaže da je dobro što je predviđen mali deficit. Smatra i da bi nivo javnog duga naredne godine mogao da sa 65 padne na 63%. Ocena Fiskalnog saveta je da je novac izdvojen za plate mogao da bude manji, ali da nema razloga da privremena mera koja se odnosi na umanjenje nadprosečnih penzija ostane na snazi, kaže Petrović.
Neposredna kriza javnih financija više ne postoji, prema tome ne postoji ni osnov da se zadrži ta privremena mera. I naša osnovna kritika je zašto se ovaj prostor koji je postojao za povećanje penzija od 5% nije iskoristio da se vrati na staro stanje. Druga mera koja je bila privremena nije ukinuta, to je zabrana zapošljavanja. Analize pokazuju da je dodatna kontrola i dodatno smanjivanje može samo da oteža stvari, da usluge u tom javnom sektoru učini sve slabim.
Ministar financija poručuje penzionerima svaka čast. Objašnjava i da im nije ništa oduzeto, već da su samo subvencije za PIO fond smanjene. Poslanici opozicije kritikovali su odluku o neukidanju mera štednje i nova zaduživanja. Radikali su zamerili što nije dostavljen završni račun, a poslanik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović je ocenio da bi do manjeg deficita moglo da se dođe pre svega kroz smanjenje troškova države.
I ove godine u budžetu na aktiviranje garancija za kredite koje je garantovala država, koje su korisnici uglavnom javna preduzeća, pa vidimo i ovde u spisku, imamo čak i Air Srbiju, da je predviđeno na aktiviranje garancije nešto više od 30 milijardi dinara. Imamo također stavku koja je gotovo 20 milijardi dinara na konto plaćanja penala države.
Više novca u budžetu u odnosu na ovu godinu obezbeđeno je i za investicije. Za kapitalno ulaganje izdvojeno je oko 129 milijardi dinara, od čega je 54 milijarde namijenjeno infrastrukturi. Na subvencije iz državne kase moći će da računaju i Železnice Srbije kao i Putevi Srbije.
Ministarstvo poljoprivrede u budžetu Srbije za narednu godinu imaće na raspolaganju oko 5,5 milijardi dinara više u odnosu na 2017. Najveći deo tog novca biće plasiran kroz podsticaje za nove investicije u proizvodnju, a deo će se potrošiti i za kapitalne investicije u vodoprivredne objekte od posebnog javnog značaja. U državnoj kasi prvi put su planirana i sredstva iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije namijenjenih poljoprivredi i razvoju sela, zabeležio Ivan Jovanović.
Za Ministarstvo poljoprivrede najvažnije je da će u narednoj budžetskoj godini moći da računa na više novca iz državne kase. Strukturu tog povećanja na Skupštinskom odboru za poljoprivredu obrazložio je državni sekretar u Ministarstvu financija Nenad Mijailović.
Ministarstvo poljoprivrede imalo je budžet od 38,7 milijardi u 2017. godini. Sad je taj budžet 44 milijarde. Najznačajnija promjena je tu na poziciji mere ruralnog razvoja, 1,6 milijardi. Imamo na poziciji kapitalnih ulaganja povećanje od gotovo 2 milijarde.
Paket mera za podršku ruralnom razvoju poslanicima je predstavio državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević.
Planom za 2017. godinu bilo je predviđeno 3 milijarde 800 miliona dinara, ove godine je projektovano 5 milijardi 250 miliona dinara. Kada pričamo o merama, to su mere koje se odnose na izgradnju i opremanje objekata za primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju.
Prema rečima predsjednika Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijana Rističevića, kroz mere podrške ruralnom razvoju budžetom je prvi put planirano da se potroši 2,4 milijarde dinara iz IPARD fondova Evropske unije.
6:12. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je zamjenika ministra spoljnih poslova Južne Koreje Cho Hyuna, koji mu je uručio pismo predsjednika Moon Jae-ina. U pismu se, između ostalog, navodi da je Srbija napravila napredak u ekonomskom razvoju i da korejske kompanije pokazuju veliki interes za poslovanje i partnerstvo u Srbiji, pre svega u koncesiji Beogradskog aerodroma i uspostavljanju direktne aviolinije Seul-Beograd. Srbija i Rumunija nemaju ni jedno otvoreno pitanje, saglasni su ministri odbrane dve zemlje, Aleksandar Vulin i Mihaj Violer-Fifor. Vulin i Fifor potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji kojim je potvrđeno nekoliko zajedničkih bezbednostnih projekata. Važna je podrška Rumunije Srbije o pitanju Kosova i Metohije i pomoć na našem evropskom putu, istakao je ministar Vulin. On je zahvalio Rumuniji i na podršci politici vojne neutralnosti Srbije. Srbija je suverena i nezavisna država i NATO poštuje njenu odluku o vojnoj neutralnosti, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare uoči današnjeg sastanka šefova diplomatija država članica, iz Brisela Đurđica Dragaš.
Srbija je jasno rekla da ne želi u NATO, alijansa to poštuje i zato nema nikakvih pregovora o članstvu, potvrdio je prvi čovjek NATO pakta Jens Stoltenberg.
Serbia is a sovereign independent country.
Srbija je nezavisna, suverena država. Srbija ne želi u NATO, ali za nas je potpuno normalno da imamo dobru saradnju i sa nekom zemljom, iako ne želi u naš savez. Podsjetit ću da imamo dobru saradnju sa Finskom, Švedskom ili Austrijom i drugim neutralnim zemljama, tako da se mi zalažemo za saradnju. Više puta sam se sastao sa Aleksandrom Vučićem i u vreme kada je bio premijer i sada kada je na funkciji predsjednika države i nastavit ćemo da jačamo saradnju.
Na novinarsko pitanje kako NATO gleda na postojanje Ruskog humanitarnog centra u Nišu, Stoltenberg je odgovorio da je Srbija nezavisna i suverena zemlja i da NATO poštuje odluke koje ona donosi.
U jutarnjem dnevniku i vesti iz regiona, bivši agent Bosne i Hercegovine u procesu pred Međunarodnim sudom pravde Sakib Softić izjavio je da nije moguće da Hrvatska, kako su to najavili njeni zvaničnici, podnese zahtev za reviziju presude bivšim liderima tzv. Herceg Bosne, Prliću i ostalima, kojem je potvrđena umešanost Hrvatske u udruženom zločinačkom poduhvatu. Nerealno je očekivati da Hrvatska podnese zahtev za reviziju tih presuda zato što nije strana u postupku i ne postoji nikakva mogućnost za to, rekao je Softić za Kliks.ba. Prema njegovim rečima, najave premijera Hrvatske Andreja Plenkovića su samo za unutrašnje političke potrebe. Nakon izjave da je Haška presuda šestorici Hrvata za ratni zločin u Bosni i Hercegovini nepravedna i neprihvatljiva, hrvatski premijer Andrej Plenković kaže da Hrvatska poštuje presudu Haškog tribunala, ali da je nezadovoljna nekim njenim delovima. Kako navodi, to se posebno odnosi na one delove presude kojima se aludira na odgovornost bivšeg hrvatskog državnog vrha. Plenković je i optužio medije za pogrešnu interpretaciju vladine izjave. Hrvatska sanitarna inspekcija zabranila je uvoz 6 pošiljki keksa i slatkiša iz Bosne i Hercegovine i Srbije zbog navodno prevelike količine potencijalno štetne supstance akrimalida. Objavljeno je na portalu Europskog sistema za brzo obaveštavanje o sigurnosti hrane, prenosi Politika. List navodi da su nadležni posle ovih informacija već kontrolisali proizvođače, a kada budu gotovi rezultati o količini akrimalida, bit će obavešteni i Evropski sistem za brzo obaveštavanje sigurnosti hrane i potrošači u Srbiji. U ovoj fazi kontrole, piše list, ne objavljuju se informacije o tome koje su firme u pitanju. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da još nema dogovora o ključnim pitanjima izlaska Velike Britanije iz Europske unije, uprkos dosadašnjem napretku u pregovorima. Najavio je da će pregovori i konsultacije o tome biti nastavljeni ove sedmice. Britanska premijerka Theresa May je ocenila da je sastanak bio konstruktivan i uverena je da će dogovor biti postignut. Vrhovni američki sud odobrio je Trumpovoj administraciji da u potpunosti primenjuje zabranu putovanja u SAD građanima 6 zemalja sa pretežno muslimanskim stanovništvom. Zabrana se odnosi na Čad, Iran, Libiju, Somaliju, Siriju i Jemen. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da je zabrinut zbog mogućnosti da bi Sjedinjene Američke Države mogle jednostrano da priznaju Jerusalim kao prestonicu Izraela, saopšteno je iz Macronovog kabineta. Macron je potvrdio da pitanje statusa Jerusalima mora da se rešava u okviru mirovnih pregovora Izraelaca i Palestinaca, sa ciljem da se posebno uspostavljaju dve države, Izrael i Palestina, koje žive u miru i bezbedno jedna pored druge, navodi se u saopštenju objavljenom posle telefonskog razgovora Macrona i Trumpa, prenosi Reuters. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoći da će mandat za sastav vlade dati Saši Jankoviću onog trenutka kada na parlamentarnim izborima lista koju on bude vodio ili većina stranaka njega predloži za mandatara. Vučić je to rekao u emisiji Ćirilica na TV Happy. Advokat Božo Prelević podnio je ostavku na mesto poverenika pokreta Slobodnih građana Saše Jankovića, iz pokreta se išlonio i pozorišni reditelj Kokan Mladenović, piše Blic pozivajući se na neimenovani izvor iz pokreta. Ni Prelević ni Mladenović nisu želili da komentarišu te navode. Sagovornik Blica iz vrha pokreta kaže da je Prelević o svojoj ostavci rukovodstvo pokreta obavestio pisanim putem ubrzo nakon vanredne skupštine pokreta. Osobe sa invaliditetom su ravnopravni članovi društva i ne smiju se osjećati odbačeno i izolovano, poručili su nadležni povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Na svečanom skupu koji je tim povodom održan u Palati Srbija, predsjednik Republike, resorni ministar i poverenik za zaštitu ravnopravnosti obećali su udruženjima veću podršku, a predstavnici organizacija tražili su da se pre svega unapredi pitanje obrazovanja i zapošljavanja. Polaganjem venaca palim srpskim vojnicima obeležen je Dan vojnih veterana. Ministarstvo odbrane traži da se taj dan u buduće obeležava kao Dan ratnika, posvećen palim i preživalim učesnicima ratova, kaže ministar Aleksandar Vulin i najavljuje donošenje zakona o veteranima. Povodom Dana vojnih veterana, ministar Vulin uručio je zlatnu plaketu potpredsjedniku vlade i ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću, a spomen medalju Miroslavu Lazoviću, predsjedniku Udruženja vojnih invalida. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sportskih tema. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoći Gokeusa 85-80 u poslednjoj utakmici 10. kola ABA lige. Crveno-beli naredni meč igraju u petak protiv Efesa u Euroligi, takođe na domaćem terenu, a narednog ponedeljka gostuju Ciboni u Zagrebu. O ostalim sportskim događajima Dejan Nikolić.
Naše rukometašice igraće večeras od 18 časova utakmicu trećeg kola na svetskom šampionatu u Leipcigu. Rivali domaći Nemačka uz podsjećanje da su obe ekipe u prva dva kola zabeležile pobede. Izabranice Ljubomira Obradovića prikazale su odličnu igru protiv Kine i Kameruna, dok su Nemice bile bolje od Kameruna i Južne Koreje. Juče su odložene utakmice 20. kola fudbalske super lige. Na tri susreta postignuto je čak 16 golova. Rezultati: Borac Napredak 3-3, Rad Radnički 2-3 i Čukarički Zemun 4-1. Fudbaleri Crvene zvezde prekosutra će igrati protiv Kelna, posljednji meč grupne faze Lige Evrope, i to će biti odlučujuća utakmica u borbi za zvezdino evropsko proleće, a sa našeg najvećeg stadiona poslato je važno saopštenje koje se tiče ulaska na tribine. Kap je stadiona Rajko Mitić, otvoriti se u 18 časova, 3 sata pre početka utakmice, pa je upućena molba svima koji žele da dođu na stadion da to učine na vreme kako bi se izbegle nepotrebne gužve i zadržavanja na ulazima. Također, radi bezbednosti, kap je stadiona zatvorit će se pola sata pre početka meča, stoga je neophodno, dakle, da svi navijači dođu ranije. A navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda neće moći u četvrtak da organizuju šetnje od terazija do stadiona Rajko Mitić, pošto je policija negativno odgovorila na njihov zahtev.
I da čujemo kako će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Dragan Đurić.
U centralnim i južnim krajevima naše zemlje danas pretežno oblačno, u jutarnjim i prepodnevnim satima ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom. Na severu i u Timočkoj krajini veći deo dana preovlađivaće sunčano, u toku noći prvo u severnim i zapadnim, a zatim i u ostalim krajevima novo na oblačenje koje će ponegde usloviti slab kratkotrajan sneg. Vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura danas od 3 do 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini malo i umereno oblačno, suvo, u toku noći očekuje se na oblačenje koje će usloviti kratkotrajan sneg. Vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura oko 4 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 2 stepena, u Kragujevcu 3, u Novom Sadu 0 stepeni, u Nišu minus 1 stepen. Najhladnije na Kopaoniku, na toj planini temperatura vazduha iznosi minus 8 stepeni. 6:23, slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Gordan Eroš, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Marko Milojević.
Koliko se odlučno borimo protiv kriminala i korupcije? Koja je najslabija karika u toj borbi? Koliko je teško odoleti političkim i medijskim pritiscima? Gosti emisije su Lidija Komlenen-Nikolić iz Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i kriminolog Dobrivoje Radovanović. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Balkan ponovo na radaru velikih. Šta je suština nove američke strategije? Da li se Vašington vraća u region da bi suzbio širenje Rusije ili da pomogne u rešavanju problema? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Jelena Vidić.
Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje, naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji umire.
Časova 28 minuta, nastavljamo ili počinjemo kako god želite jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Da kažemo još jednom, danas je utorak, 5. decembar. I da se predstavimo na početku, veliki pozdrav upućuju vam muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Čuli ste i na kraju jutarnjeg dnevnika, ali recimo još jednom, aktualne temperature, dakle prema merenjima u 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nema velikih promjena, najhladnije na Koponiku minus 8 stepeni, ali najviša temperatura sada je 3 stepena, toliko je u Negotinu i u Kragujevcu. U Novom Sadu za stepen hladnije nego u prethodnom satu, tamo je sada 0, u Beogradu je i dalje 2 stepena, u Nišu i dalje minus 1 i pada slab sneg u Nišu. Na sve više mjesta u našoj zemlji ima slabog snega, on pada na Zlatiboru, potom u Požegi, u Kraljevu, na Koponiku, u Kuršumliji zrnast sneg, potom slab sneg u Ćupriji, već rekao smo u Nišu i u Vranju. Najviše snega trenutno ima na Zlatiboru čak 34 cm, na Koponiku ga ima 25. Kako nas vreme danas očekuje, čuli ste malo pre i od dežurnog meteorologa. Za slučaj da neko nije čuo, neka zna, ujutru slab mraz, ponegde magla, u toku dana u centralnim i južnim delovima pretežno oblačno, ujutru i pre podne ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom, upravo ovim o kojem smo malo pregovorili. Na severu i u Timočkoj krajini veći deo dana pretežno sunčano, u toku noći na oblačenje ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom. Veter slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 3 do 6 stepeni. U Beogradu se očekuje praktično ista situacija, a najviša dnevna temperatura danas 4 stepena. Biometeorološka prognoza za ovaj utorak glasi relativno nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim, srčanim i psihički nestabilnim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i depresija. Opreznost učesnicima u saobraćaju. A prema prognozi vremena za narednih 7 dana, sutra, u sredu, bit će toplije. Ujutru i prepodne pretežno oblačno, ponegde kratkotrajne kiše i sneg, popodne razvedravanjem. U četvrtak i petak ujutru bit će slabog mraza i magle, u toku dana pretežno sunčano i toplo, po pojedinim kotlinama zadržavanje magle i prepodne. U petak noću na severozapadu, a u subotu i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom u planinskim predelima sa snegom. U noći između subote i nedelje i u nedelju ujutru i prepodne bit će snega i u nižim predelima. U ponedeljak će biti hladno i uglavnom suvo, a zatim ponovo toplije uz naoblačenje. Bila je to vrlo opširna vremenska prognoza na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i onako kako ste navikli ili kako smo navikli, još jednom ćemo vas odmah na početku podsjetiti na najvažnije.
Vesti jutra.
Srbija bi mogla da dospe do punopravnog članstva u Evropskoj uniji već 2023. ili 2022. godine ukoliko rešimo odnose sa Prištinom, kaže predsjednik Vučić. Skupštinski odbor za financije usvojio je predlog republičkog budžeta za narednu godinu. Hrvatska sanitarna inspekcija zabranila uvoz pošiljki keksa i slatkiša iz Bosne i Hercegovine i Srbije zbog navodne prevelike količine potencijalno štetne supstance. Srbija je nezavisna i suverena zemlja, poštujemo njen stav da ne želi članstvo u NATO, izjavio Jens Stoltenberg u Briselu. Još nema dogovora o ključnim pitanjima izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, izjavio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker posle pregovora u Briselu. A u trećem kolu svjetskog prvenstva rukometašice Srbije igraju protiv Nemačke.
Već je postao sasvim star, organizam steko hvar, a nije znao šta je prava stvar. Od rada se ubio, zube je pogubio, ali žene nije ljubio. Popio je ceo litar, ali ipak nije postao titar. Kupio je gerovita, popio je ceo litar, ali ipak nije postao titar. Zato ljubite bez razlike, supruge i svastike, udovice. Thank you.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. decembra 1967. godine u Beogradu je preminuo filozof Miloš Đurić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti.
I kad sam našao da niko nije preveo cara Edipa, latio sam se ja i tako sam ga kao maturant preveo.
Miloš Đurić je rođen 1892. godine u Benkovcu. Napisao je preko 200 radova iz oblasti klasične književnosti i filozofije. Njegova najvažnija dela su Istorijat helenske književnosti na izvorima umetničke lepote, Platonova akademija i njen politički rad i Istorija helenske etike. Kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart preminuo je u Beču 5. decembra 1791. godine. U 6. godini, kao čudo od deteta, zajedno sa starijom sestrom Mario Manom nastupao je po Nemačkoj, Parizu, Londonu i drugim centrima Evrope. Komponovao je veliki broj simfonija, koncerata za mnoge instrumente, kamernu muziku, mise, nedovršeni rekvijem, opere Figarova ženitba, Don Juan, Čarobna frula, dela koja će se tek posle kompozitorove smrti oceniti kao vrhunska muzička ostvarenja. Evo inserta iz drame o Mozartu.
Kad sad razmišljam o pređenom putu, čini mi se da sam ja već odavno počeo da se utrkujem sa smrću. Zato sam uvertire i pisao uvek na kraju. Uvek sam mislio, opera si i bez uvertire u krajnjem slučaju može izvesti. A šta vredi uvertira ako ne stignem sam u operu da napišem? Da, za mene kao da nije postojalo sutra, već uvek samo danas. A sad, eto, sad mi se isto žuri, znam da je tu skoro odlazak, ali ne mogu da stignem.
To ste vrlo lepo ispričali. Zato vi onako grozničavo diktirate Zismajeru i još ga gonite da sve to ponovi na klaviru. A?
Da se uverim da je zapamtio. Rekvijem mora biti dovršen.
A ja najviše volim onaj vaš menuet.
Koji menuet?
Pa za onog prosjaka na uglu.
To mi svakog dana po 100 puta
kažem. Pa ja svakog dana idem da ga slušam i uvek se raspitujem koliko mu je dono. A i vi se uvek obradujete, a?
A koliko je danas zaradio?
6 forinti i 3 krajca.
O, zar se tako dobro prosjači uz moju muziku?
A ne, on ne prosjači, on samo svira vaš menuet. A ispred njega stoji uramljena vaša kompozicija sa krupnim napisom Menuet od dvorskog kompozitora gospodina Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Kritičari su zabeležili da su se 5. decembra 1813. godine u Beču sreli Vuk Karadžić i Jernej Kopitar. Saradnja Vuka Karadžića sa Jernejom Kopitarom tumači se kao jedna od ključnih činjenica koja je uticala na Vukov rad i doprinjela reformi srpskog jezika.
Ja sam cenzor slavenskih knjiga. Pročitao sam vašu knjižicu o srpskom porazu i pohitao da upoznam čoveka koji tako krasno piše srpski. Jedino mi vi, gospodine Vuče, u tom poslu možete pomoći, jer Srbi još čekaju svog Herkulesa koji će očistiti ovu Augijevu štalu i osigurati međusobna prava kako mrtvom crkvenom, tako i živom narodnom jeziku.
Ja,
vi od matere prirode, tako izdašno ste svetlim umom obdareni, ljubezni moj Vuče, da morate sakupiti vaše narodno biserje kojim ste tako bogati.
5. decembra 1925. godine umro je Raymond Vladislav Stanislav, poljski književnik. Najbolje njegovo delo je roman Seljaci, za koji je 1924. godine dobio Nobelovu nagradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Vutrić.
Uhvati dan,
zaželim da ruka tvoja takne, makar samo u snu. Disanje je tvoje tako tiho, plašim se.
Digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. I da ljubav i da gledam, i da ljubav i da gledam. Svitanje.
saradnju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, nešto lepo, kad zvona zaneme, pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, krajiške ojkače. U kolu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Eko.
Časova 48 i po minuta već jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Još jednom vam želimo dobro jutro. Temperatura u našoj zemlji između minus 8 koliko je na najhladnijem Koponiku gde trenutno pada slab sneg i plus 3 stepena koliko je u Kragujevcu i u Negotinu. U Beogradu je 2 stepena, u Novom Sadu 0 stepeni, u Nišu minus 1 stepen i u Nišu pada slab sneg. U praktično celoj zemlji trenutno je pretežno do potpuno oblačno vreme, pretežno vedro je trenutno samo u Sremskoj Mitrovici gde je 1 stepen iznad nule, na mnogo mesta ima sumaglice i magla, vratite pažnju ukoliko vozite, a danas nas očekuje u toku dana u centralnim i južnim delovima pretežno oblačno, a na severu i u Timočkoj krajini većeg dela dana pretežno sunčano vreme. U toku noći dolazi na oblačenje, ponegde sa kotrenim slabim snijegom. Vetar danas slab i umeren, severozapadni, a najviša temperatura od 3 do 6 stepeni. U Beogradu najviša dnevna oko 4 stepena. Stigao je i izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Ovoga jutra javlja se Nevena Damjanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prohodnost puteva je dobra, međutim saobraćaj usporava sneg koji provejava u pojedinim krajevima i u nižim predelima, a ima ga u višim planinskim predelima centralne i zapadne Srbije na području Kopaonika, Sjenice, Zlatibora, Niša i Ćuprije. Vozačima će pored zimske opreme biti potrebna i opreznija vožnja, jer u jutarnjim satima i tokom noći, kada su temperature niže, dolazi do stvaranja poledice. Razlog za sporijom vožnjom su pored mokrih kolovoza i mogućih sitnijih odrona na putevima kroz tenske useke, svakako i brojne deonice na kojima je zbog radova izmenjen saobraćaj, a javno preduzeće Putevi Srbije podseća vozače da opreznijom vožnjom na tim deonicama doprinose bezbednom i nesmetanom radu putara. Juče od 20 časova saobraćaj je izmenjen u zoni čeone naplatne stanice Sirig zbog uvođenja zatvorenog sistema naplate putarine na deonici Subotica Stara Pazova. Novi režim nakon gašenja čeone naplatne stanice Sirig podrazumeva kanalisanje saobraćaja u dva kanala za prolazak kroz postojeću naplatnu stanicu sa leve i desne strane kolovozne trake. Saobraćajne trake na kojima se ne odvija saobraćaj ograđene su saobraćajnom signalizacijom i opremom kako bi se saobraćaj odvijao bezbedno. Puštanje u rad zatvorenog sistema naplate putarine na deonici Beograd-Subotica danas će se zvanično obaviti na čeonoj naplatnoj stanici Subotica Jug u 12 časova. A prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema zadržavanja. Uvek i na vreme signalizirajte svoje namere kod uključivanja i isključivanja vozila i saobraćaja, zaustavljanja, prestrojavanja, promene pravca kretanja i nikad nemojte menjati smer kretanja bez prethodne provere saobraćajne situacije pogledom u retrovizor ili okretanjem glave. Realno procenite vaše mogućnosti, a zatim na siguran i bezbedan način izvedite planirani manevar vašim vozilom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar 1987 vam je uvek na raspolaganju. A to bi ujedno bilo sve za ovo uključenje iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Nevena Damjanović, a svim vozačima želimo srećan put.
Mi se pridružujemo ovim željama za srećen put i naravno i mi pozivamo na oprez u saobraćaju. Još jedna servisna informacija, naime za 9. decembar, a danas je 5. decembar utorak, za 9. decembar, dakle u 14 časova, zakazana je u prostorijama opštine Vračar licitacija za preostalih 5 lokala na Kalenić pijaci, a iz gradskih pijaca poručuju da je reč o modernim, funkcionalnim lokalima i ekskluzivnoj lokaciji. Zbog velikog interesovanja, zainteresovani treba da na vreme preuzmu licitacioni broj u direkciji gradskih pijaca u ulici Živka Karabiberovića 3 i to najkasnije 24 sata pre održavanja licitacije. U ponudi su osim lokala broj 222 i 223 na pijaci Kalenić i lokal 22 na pijaci Banjica, lokal 46 na pijaci u bloku 44 te lokal 17 na Zelenom venu. A u 6,5 minuta do 7 časova prelazimo na prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Počinjemo Blicom. Najveći naslov na naslovnoj strani, sve više nezadovoljnih radom vrha Pokreta slobodnih građana. Janković je napustili Kokan i Prelević. Reditelj Kokan Mladenović, jedan od potpisnika apela 100, otišao nezadovoljan. Advokat Božo Prelević dao ostavku na mesto poverenika Pokreta slobodnih građana za Beograd. Književnik Dragan Velikić najavio da će otići ako dođe do saradnje sa strankom Vuka Jeremića, piše Blic. Također jedna od najvećih tema danas u novinama je razmatranje najavljenog budžeta za narednu 2018. godinu, pa i Blic o tome piše na naslovnoj strani, vojsci 3 puta veći budžet za naoružanje. Vučić u Moskvi sa Putinom pregovara o helikopterima. Dakle, budžet Ministarstva odbrane za narednu godinu biće 70,5 milijardi dinara ili skoro za četvrtinu veći u odnosu na prethodnu godinu, a najveći deo tog povećanja otići će na 10% veće plate i 3 puta više novca za naoružanje nego ranije. Blic piše kolike će biti plate u vojsci naredne godine. Generali će imati više od 140.000, oficiri više skoro 73.000 dinara, podoficiri nešto više od 52.000 dinara, a vojnici gotovo 39.000 dinara. Na strani 6 današnjeg Blica, ne morate priznati Kosovo, samo se tako ponašajte. Bedžet Pacoli, ministar spoljnih poslova takozvane države Kosovo, rekao je juče odgovarajući na pitanje u intervjuu za Deutsche Welle da li zaista očekuje da će Srbija jednog dana priznati nezavisnost Kosova. Odgovorio je, dakle, uvek sam govorio da oni ne moraju to reći, ali neka postupe tako. Bedžet Pacoli, koji je u intervjuu govorio na srpskom jeziku, rekao je da je realnost da Srbija može uticati na region, da Kosovo ima dugu granicu sa Srbijom te da želi da sa Srbijom ima dobre odnose. On je istakao da jako puno veruje, citat, u mogućnost normalizacije odnosa, tvrdeći da kosovska strana već nekoliko meseci ne reaguje na, kako kaže, takozvane provokacije i da je srpskim političarima dozvoljen neometan dolazak na Kosovo. Inače, također u intervjuu za Deutsche Welle Bedžet Pacoli kaže, nema ništa od podele Kosova, vreme prekrajanja granica je prošlo. Na strani 9 današnjeg Blica, da li će zaživjeti akcija duvanski i pivski dinar? Samo dinar više po paklici leči retke bolesti. Kada bi se na svaku prodatu paklicu cigarete naplaćivao samo po jedan dinar, sakupilo bi se oko milijardu dinara, što je jednako budžetu koji je u ovoj godini izdvojen za lečenje retkih bolesti u našoj zemlji, piše današnji Blic. I također najavljuje, porodični budžet na udaru zbog praznika, bilo da je meni mrsan ili posan, trećina plate za novogodišnju trpezu. Prelazimo na današnju politiku. Novi nesporazum, Zorana i Zorane. Potpredsjednica vlade tvrdi da se novim građanskim zakonikom predviđa da majke dobijaju nadoknadu za treće dete do njegovog punoletstva, dok ministar rada kaže da bi takva mera srušila ekonomsku stabilnost Srbije. Zoran Đorđević i Zorana Mihajlović sukobili su se i pre 4 meseca oko nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, podseća Politika. Jedna od glavnih vesti u današnjoj politici je ono što ste već čuli u našem jutarnjem dnevniku, preneli smo, dakle, ono što politika saznaje, Hrvatska zaustavila pošiljke krekera i keksa iz Srbije. Zbog povećanog prisustva štetne materije akrilamid, krekeri i keks iz Srbije na dodatnoj kontroli, posle čega će biti objavljene imena proizvođača, saznaje današnja politika. I politika piše o budžetu, kapitalni projekti najveći dobitnici. U budžetu za narednu godinu 180 milijardi dinara za javne investicije, što je za 30% više nego prošle godine. List Danas, u današnjem izdanju, beogradske predizborne najave. Naprednjaci i socijalisti verovatno zajedno, Beli Preletačević ide, ali pod pravim imenom i prezimenom. Ne interesuje me koliko ću glasova izgubiti. Upravo ovu najavu Luke Maksimovića komentariše Dušan Janjić za Danas, pa kaže, došlo je vreme da Beli obavi isti posao kao na predsjedničkim izborima, samo pod drugim imenom, a Đorđe Vukadinović kaže, Preletačević je tipičan parapolitički fenomen za jednokratnu upotrebu. Izvori Danasa tvrde da su naprednjaci uvereni u pobedu, iako njihov lider u javnosti poručuje da je svestan da su vrlo blizu poraza na gradskim izborima. Inicijativa Ne davimo Beograd uveliko u terenskoj kampanji u prestonici. Također list Danas najavljuje, odnosno kao temu u fokusu ima, kako će izgledati sutrašnja poseta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji, Čović glavni Vučićev sagovornik. List Danas piše, grad Beograd ne može da povrati 100 miliona dinara od dočeka nove godine. Procena pogrešna, novac zauvek izgubljen. Nemanja Nenadić za Danas kaže, nejasno kako je gradonačelnik došao do proračuna zarade od ulaganja u proslavu nove godine u Beogradu, a Mahmut Bušatlija kaže, ako to izbori budu iziskivali, uskoro ćemo novogodišnju rasvetu imati čitave godine. I pogled na današnje večernje novosti, drama generala u Hagu, Rusi i Mladić odgovarali od štrajka glađu i dalje traže da mu se omogući lečenje u Moskvi ili Beogradu, zahtev i da o žalbi ne odlučuju neobjektivne sudije. Na naslovnoj strani večernjih novosti, predsjednik Srbije o projektu državne stanogradnje, stan od 60 kvadrata koštaće oko 30.000 evra, krov nad glavom za policajce, vojnike, naučnike i mlade supružnike, pišu večernje novosti. I to bi bilo to u pregledu štampe, sad će za koji sekund 7, a tu je i Marko Milević.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija bi do punopravnog članstva u Evropskoj uniji mogla da dođe već 2023. A moguće je da to bude i 2022. ukoliko rešimo odnose sa Prištinom. A to za Evropsku uniju bude uslov svih uslova za naše napredovanje, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Vučić je gostujući na Happy televiziji rekao da nije preterani optimista, jer kako je primetio, pre svega u Prištini ne postoji nikakva volja za kompromisom, ali isto tako ni u velikom delu srpske javnosti. Najavio je da će po okončanju unutrašnjeg dijaloga reći šta misli da bi bilo rešenje. Hrvatska sanitarna inspekcija zabranila je uvoz 6 pošiljki keksa i slatkiša iz Bosne i Hercegovine i Srbije zbog navodno prevelike količine potencijalno štetne supstance akrilamida, prenosi politika. List navodi da su nadležni posle ovih informacija već kontrolisali proizvođače, a kada budu gotovi rezultati o količini akrilamida, bit će obavešteni i Evropski sistem za brzo obaveštavanje o sigurnosti hrane i potrošači u Srbiji. U ovoj fazi kontrole, piše list, ne objavljuju se informacije o tome koje su firme u pitanju. Bivši agent Bosne i Hercegovine u procesu pred Međunarodnim sudom pravde Sakip Softić izjavio je da nije moguće da Hrvatska, kako su to najavili njeni zvaničnici, podnese zahtev za reviziju presude bivšim liderima tzv. Herceg Bosne, Prliću i ostalima, kojim je potvrđena umešanost Hrvatske u udruženom zločinačkom poduhvatu. Kaže da je to nerealno očekivati, zato što Hrvatska nije stranka u postupku, dok za najave hrvatskog premijera Plenkovića ocenjuje da su samo za unutrašnje političke potrebe. Vrhovni američki sud odobrio je Trumpovoj administraciji da u potpunosti primenjuje zabranu putovanja u SAD građanima šest zemalja sa pretežno muslimanskim stanovništvom. Zabrana se odnosi na Čad, Iran, Libiju, Somaliju, Siriju i Jemen. Hiljade pristalica odcepljenja Katalonije od Španije okupilo se sinoć na gradskim trgovima širom te španske pokrajine, tražeći da se i preostala četvorica secesionističkih lidera puste na slobodu. Protesti su usledili nakon što je sudija Vrhovnog suda odobrio kauciju od po 100.000 evra šestorici bivših članova katalonskog regionalnog kabineta, ali je odbio da oslobodi četvoricu preostalih, uključujući bivšeg potpredsjednika katalonske vlade Oriola Junquerasa. U trećem kolu svjetskog prvenstva rukometašice Srbije igraju večeras protiv Nemačke u Leipzigu. Meč počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. I vreme danas: oblačno, ponegde slab sneg, ujutru slab mraz. Najviša dnevna temperatura do 6, u Beogradu do 4 stepena. 7 časova 3 minuta, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i 4 minuta posle novih vesti prvog programa radija nastavljamo jutarnji program Uhvati dan, a u ovo vreme znate kako to činimo. Dobro jutro, deca. Deco, budimo vas pričom Marine Gave, Šušu uspavanka. Vrlo blizu tebe, tu ispod tvojih kapaka, raste jedna neobična i raskošna šuma, zvana Šušuma. U njoj raste sve što je šuškavo i šašavo, šareno, široko, štitasto i šljašteće, a najbolje uspeva slovo šuš. Ima ga u zlaćenom lišću što opadne sa granja, u prolazu vetra kroz trave i borovnice, u padu šišarki, mirisu šimšira i cvrkutu ševe. Do šušume se stiže veoma jednostavno, dok lupiš trepavicom o trepavicu. Kad tamo dođeš, vidjet ćeš da te već spremna čekaju specijalne cipelice za šunjanje. U njima možeš ići na najudaljenija skrovišta, zaći u sve jame, gnezda i brloge, a da se ne umoriš. Također, ove cipelice ti daju moć da koračaš još šuštavije nego što bi inače, pa te se tako iz šušume niko neće plašiti. U šušumu odlazi svako dete pre spavanja po svoj šećerni san. Sve što si u toku dana čuo, video i doživeo, šušuma će ištrikati u jedan topao i mekan šal, a on ti garantuje miran san. Ali taj šal moraš pronaći, jer ga je šušuma sakrila. Potraga za šalom počinje čim se obuješ. Pođi gde god, zaviri svuda, pipni, njušni, preskoči, dobaci. Polako će ti se u toj potrazi pridružiti i ostali šušumljani.
Što se više budeš smeškao, pevušio i zviždukao, šalu ćeš biti bliže. Da bi taj šal bio što šareniji i udobniji, treba da se potrudiš dan da provedeš što lepše, jer kad je dan za tebe pun smeha i uspeha, i šal za snove će biti kvalitetniji. Zato obrati pažnju šta radiš danas. Igraj se, smejulji, budi zdrav, budi od pomoći, pa ćeš videti kakav će te šal sačekati doveče. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Davno već nisam mislio o tebi, među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bi, da se jučer nismo vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Mi slutili nismo da ćemo se spesti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, odavno polako, odavno se nismo isplakali tako, ostati uvijek ista i ove suze na licu tvoj, ostati uvijek ista. Sam kasno stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Mi slutili nismo da ćemo se sresti svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, odavno polako, odavno se nismo.
7:13, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima u 7:00, Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nema velikih promjena, -8 je i dalje na najhladnijem Kopaoniku, ali tamo snijeg pada sada sve jače, trenutno pada umeren snijeg. Najviša temperatura ponovo je samo 2 stepena, toliko je između ostalog i u Beogradu i u Kragujevcu. U Novom Sadu i u Nišu je 0 stepeni, u Novom Sadu delimično oblačno, u Nišu slab sneg. Slabog i zrnastog snega trenutno ima na više mjesta u našoj zemlji, pada slab sneg na Crnom Vrhu, potom na Zlatiboru, u Požegi, onda Ćupriji, već pomenutom Nišu i u Zaječaru, a zrnastog snega trenutno ima u Kraljevu i u Dimitrovgradu. Nešto više vedrine na severu zemlje, u Somboru gde je pretežno vedro, potom u Loznici i u Sremskoj Mitrovici. Kako nas vreme očekuje danas, to će nam reći dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U centralnim i južnim krajevima naše zemlje danas pretežno oblačno, u jutarnjim i prepodnevnim satima ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom. Na severu i u Timočkoj krajini veći deo dana preovlađivaće sunčano u toku noći, prvo u severnim i zapadnim, a zatim i u ostalim krajevima novo na oblačenje koje će ponegde usloviti slab kratkotrajan sneg. Vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura danas od 3 do 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini malo i umereno oblačno, suvo u toku noći, očekuje se na oblačenje koje će usloviti kratkotrajan sneg. Vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura oko 4 stepena.
Evo još nekih servisnih informacija. Tokom proteklog vikenda inspektori poreske uprave kontrolisali su promet više fiskalnih kasa u 40 ugostiteljskih i maloprodajnih objekata u 18 gradova i opština u Srbiji i tom prilikom utvrdili nepravilnosti u radu u oko 2/3 objekata na osnovu kojih će se poreskim obveznicima izreći mera privremene zabrane obavljanja delatnosti, a protiv odgovornih lica biće podnete krivična, odnosno prekršajna neprijave. Kako je saopštila poreska uprava, kontrole su obavljene u Beogradu, Novom Sadu, Vranju, Somboru, Kuli, Zrenjaninu, Leskovcu, Šapcu, Loznici, Kikindi, Prokuplju, Užicu, Kruševcu, Nišu, Novom Pazaru, Kragujevcu, Bačkoj Topoli i na Zlatiboru. Deo kontrola je, dodaju, obavljen u saradnji sa inspekcijom rada, inspektorima poreske policije i ovlašćenim licima UKP-a. A za trenutak ćemo se vratiti i večernjim novostima. Ne stigo smo malo pre u pregledu štampe da pročitamo. Pojedini roditelji đaka osnovnih škola već dobili ponudu za kupovinu udžbenika za sljedeću godinu. Komplet za osmake koštaće 16.389 dinara. U osnovnoj školi Zinka Pavlović u Beogradu plaćanje u 7 rata, u drugim osmoletkama kupovina od proleća. Tome pišu današnje večernje novosti, zaista enormna cifra, s obzirom na to dobro je da, eto, makar ponegde se daje plaćanje na rate u ovoj pomenutoj osnovnoj školi čak u 7 rata. A mi idemo u Niš. Početkom naredne godine u Nišu će biti realizovana 4 nova projekta interesantna za Nišlije. Te projekte su od ideje do realizacije osmislili mladi. Učesnici petodnevne konferencije kreativnih industrija pod nazivom Kreni, koja se juče završila. U radu je učestvovalo 70 mladih koji su sve vreme imali pomoć eminentnih stručnjaka iz Amerike i evropskih zemalja. Sredstva za realizaciju projekata obezbedile su niške gradske opštine i društveno odgovorne kompanije. O toj konferenciji i projektima koje su mladi osmislili koji će biti realizovani jutros, naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Juče u Nišu završena petodnevna treća po redu konferencija Kreni, a pred našim mikrofonom ovog jutra Aleksandar Stamenković iz Udruženja Mladi ambasadori u Nišu, koji je inače organizator svega ovoga. Gospodine Stamenkoviću, kakvi su rezultati, koliko je mladih učestvovalo u radu, koje su to kreativne industrije bile zastupljene?
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Mi smo danas jako ponosni na sve rezultate koje treća Kreni konferencija ostvarila. 70 mladih je radilo u 6 oblasti kreativnih industrija sa inostranim predavačima i na kraju konferencije stvorili su jedan rezultat koji je jako važan za grad Niš. Rešili su 4 socijalna problema grada koje su bila baš predložena od gradskih ustanova kako bi im pomogli da bolje priđu građanima i reše neke njihove probleme.
Da kažemo u kojim oblastima je organizovan rad u okviru ovogodišnje konferencije?
Ovogodišnja konferencija imala je 6 kategorija, to je multimedija, menadžment u kreativnim industrijima, arhitektura, dizajn i advertising.
Imali ste predavače iz inostranstva, eminentne ljude u ovoj oblasti?
Upravo tako, imali smo predavače iz celog sveta, iz Amerike za oblast multimedije, iz Francuske za oblast dizajn i advertising. Došao je tim iz Holandije sa 10 članova koji je radio brendiranje grada Niša i još nekih aktivnosti u oblasti dizajna i brand grada. Imali smo predavače iz Slovenije koji su se bavili informacionim tehnologijama i novim blockchain sistemom koji podržava i vlada Slovenije, pa je bio njihov državni sekretar.
Da kažemo, koji su to projekti koji će zaživeti, jer konferencija je tako organizovana da mladi kreiraju i urade nešto što je potrebno baš gradu Nišu.
Upravo to, kreni konferencija daje jedan model od ideje do realizacije koja je generisana baš na konferenciji. Svi učesnici dobiju budžet od gradskih opština kao i budžet fondacije, ambasade i uspešnih kompanija da realizuju svoje ideje. Ono što ćemo ove godine, u stvari u narednoj godini, videti kao rezultat jeste info kućice za skijalište na Kameničkom visu koje će ove godine prvi put krenuti sa radom nakon rekonstrukcije. Takođe, opština Crveni krst dobit će informacione table gde će turisti koji budu dolazili u tu opštinu, odnosno preko aerodroma u Niš, imate priliku da se upoznaju sa Nišom i njegovom istorijom. Ono što je interesantno, opština Palilula će urediti prostor na bubnju i omogućiti pristup slepim i slabovidim osobama da mogu da kroz maketu osete spomenik i vide kako on zaista izgleda. I na kraju, najveća opština u Nišu, opština Medijana, rešila je da uredi put od Saborne crkve do kuće za venčanje, koji će biti na jedan inovativni i kreativan način povezati taj lep događaj i predstaviti ga Nišlijama.
Pa mora priznati, dosta lepih stvari, dosta novina za grad Niš.
Upravo tako, mi smo jako ponosni što je sve to rezultat rada mladih i koji su imali pokazali ideju i inicijativu da nešto promene u lokalnoj zajednici. Zaista smo ponosni na njih i slobodno možemo da kažemo da jeste Niš grad i centar kreativnih industrija u regionu.
Oni su dali svoje ideje, oni će ih realizovati, ali su od predavača i naučili dosta toga.
Upravo tako, to je jedan koncept kreni konferencije koji povezuje znanja stranih predavača i domaćih eksperata da mladima daju ta znanja i omogućuju im da svoje ideje realizuju kroz znanja koje su ranije imali.
Gospodine Stamenkoviću, hvala vam i pozdrav svim mladim ljudima koji su proteklih dana, Boga mi, dobro razmišljali, mislili, upotrebili znanje i došli do ovih rešenja.
Hvala i vama, prijatno.
Lagati se ne sme, Priča sam na nekom kao ti, ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji B broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Sedam časova, 27 minuta. Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je juče javni poziv za izradu slogana koji će biti korišćen u kampanji za promociju mera populacione politike sa ciljem podsticanja rađanja u Srbiji. Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, za prva tri najbolje rangirana predviđena je novčana nagrada u visini od 150.000 dinara za prvo mesto, 75 za drugo i 50.000 dinara za treće mesto na konkursu. Stručna komisija ocenjivaće slogan u skladu sa kriterijumima koji podrazumevaju da se lako pamti, da je jednostavan za izgovor, da oslikava važnost teme, te kako piše da iskazuje glavnu korist kampanje i da neko drugi ne koristi sličan. Javni poziv je otvoren od juče, dakle od dana objavljivanja, do 19. decembra ove godine, a pravo učešće imaju svi državljani Srbije, kao i pravna lica.
Tamo neke stvari nisu iste, nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi, nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaži da!
Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Srbija bi mogla da dospe do punopravnog članstva u Evropskoj uniji već 2023. ili i 2022. godine ukoliko rešimo odnose sa Prištinom, kaže predsjednik Srbije. Skupštinski odbor za finansije usvojio je predlog republičkog budžeta za narednu godinu. Hrvatska sanitarna inspekcija zabranila uvoz pošiljki keksa i slatkiša iz Bosne i Hercegovine i Srbije zbog navodne prevelike količine potencijalno štetne supstance. Srbija je nezavisna i suverena zemlja, poštujemo njen stav da ne želi članstvo u NATO, izjavio Jens Stoltenberg u Briselu. Još nema dogovora o ključnim pitanjima izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, izjavio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker posle pregovora u Briselu. Danas oblačno i hladno, ponegde slab sneg, temperatura do 6 stepenji, u Beogradu najviša dnevna oko 4. Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 2 stepena, u Novom Sadu i Nišu 0.
Thank you.
naravno i za sport, hroniku sportskih vesti pripremio kolega Dejan Nikolić.
Naše rukometašice igraće večeras od 18 časova utakmicu trećeg kola na svetskom šampionatu u Leipzigu. Rival je domaćin Nemačka, uz podsjećanje da su obe ekipe u prva dva kola zabeležile pobede. Izabranice Ljubomira Obradovića prikazale su odličnu igru protiv Kine i Kameruna, dok su Nemice bile bolje od Kameruna i Južne Koreje. Očekuje se da u našem timu zaigra i oporavljena Andreja Lekić, koja nije nastupila u prva dva kola. Juče su odigrane odložene utakmice 20. Kola fudbalske super lige. Na tri susreta postignuto je čak 16 golova. Rezultati: Borac Napredak 3-3, Rad Radnički 2-3 i Čukarički Zemun 4-1. Posle pauze zbog reprezentativnih obaveza nastavlja se takmičenje u košarkaškom Evrokupu, a Partizan gostuje Lietuvos Rytasu. Podsjetimo, u prvom susretu Lietuvos je slavio sa 91-80. Partizan se trenutno nalazi na posljednjem mjestu u grupi sa jednom pobedom i pet poraza, isti skor ima Bilbao, dok pobedu više ima Limož. Meč će početi u 18 časova, Partizan će igrati bez povređenih Veličkovića i Tomića. Objavljena je nova FIBA rang lista najboljih košarkaških reprezentacija na planeti. Dve pobede nad Austrijom i Gruzijom donele su nove bodove, pa je muška košarkaška reprezentacija Srbije zadržala treće mjesto na toj najnovijoj listi. Srbija ima 642 poena i nalazi se iza Sjedinjenih Američkih Država, koje su ubedljive prve, i drugoplasirane Španije. Iza naše selekcije su Francuska, Litvanija, Argentina, Slovenija, Hrvatska, Brazil i Australija. Vaterpolisti Partizana i Crvene zvezde sastaće se u polufinalu završnog turnira Kupa Srbije u Bečeju 16. i 17. decembra, odlučene žrebom u Beogradu.
Thank you.
7:39, vreme je za naše.
Pitanje jutra.
Pa ajde, ovo jutro da se pozabavimo jednim zanimljivim napisom u današnjoj Politici na naslovnoj strani. Već smo to pominjali u pregledu štampe. To je praktično tekst koji zauzima najveći prostor na naslovnoj strani, novi nesporazum Zorana i Zorane. Potpredsjednica vlade tvrdi da se novim građanskim zakonikom predviđa da majke dobijaju nadoknadu za treće dete do njegovog punoletstva, dok ministar rada kaže da bi takva mera srušila ekonomsku stabilnost Srbije. Šta vi kažete, da li podržavate stav, dakle, potpredsjednice vlade i ono što bi, po svemu sudeći, novi građanski zakonik trebalo da donese, a to je da majke dobijaju nadoknadu za treće dete do njegovog punoletstva? Mislite li vi da bi takva mera mogla da sruši ekonomsku stabilnost Srbije? Evo, malo pre smo čitali i ovu vest, dakle, da je, samo trenutak da nađem tu vest. Dakle, da je Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo javni poziv za izradu slogana koji će biti korišćen u kampanji za promociju mera populacione politike radi podsticanja rađanja u Srbiji. Dakle, evo jedne zanimljive teme, verujem, pa da čujemo šta vi, dakle, mislite, trebaju li majke troje dece da dobijaju financijsku podršku do njihovog punoletstva i kako to da se reguliše sa ekonomske strane. Imamo i prvog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
Izvolite.
Smatram da ova zemlja je krenula ekonomski kako treba i mislim da velika su izdvajanja, zna se, za vojsku i policiju, da. Međutim, smatram da i populaciona politika, s obzirom da je rađanje usporeno znatno, da je bela kuga, smatram da treba stvarno...
Vi držite stranu potpredsjednici vlade, jel da?
Da, to je politika u stvari Slavice Đukić-Dejanović. Mm-hmm. Ona nastoji sad da popravi stanje što se tiče populacione politike. Dakle, podržavam ja taj predlog i...
A kako naći pare?
Država iz budžeta, molim vas, mm-hmm. Iz budžeta treba davati manje, recimo, na primjer, manje za vojsku i policiju, a više davati za ove mere socijalne zaštite. Juče smo imali rubriku o invalidima, znači treba da bude država socijalna, mada ona neće nikad biti kao u Titovo vreme, ali manje za vojsku i policiju, a i za sudstvo, a više za ovu...
Za socijalne mere.
Za socijalne mere, da.
Najlepše vam hvala što ste se javili. Prijetno, svako dobro. 011-322-5099-322-5299, da vas podsjetim na naše telefone. Neko je već pozvao. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, Zorice.
Novi Sad.
Da.
Pa znate šta, ja sve što se tiče dece i majke podržavam. Sve što treba da se da... ja podržavam.
Šta mislite, Zorice, da li bi stvarno takva mera osokolila žene da više rađaju?
To je drugo pitanje. Ne mora da znači. Ne. Rađanje je intimna, duboko intimna stvar. Nije samo zbog novca. Ne, šta misle, sad ću ja da rađam treće dete. Ne radi se samo o materijalnoj strani. Radi se o davanju roditelja kao osoba i vaspitanju i odgoju, objektivno kakve su okolnosti, u kakvoj sredini treba dete da raste, da li ima vrtića dovoljno, da li je s druge strane postoji podrška roditeljima da bezbedno mogu da rade, da im deca budu bezbedna u školi, u vrtićima. Vidite kako je to nasilje ovo maloletničko i to. Znači, to je lična, intimna stvar. Pa gospođa Đukić-Dejanović, pa prvo njena deca su u inostranstvu, otkad već. Pa nek vrati ovdje da žive njena deca u Srbiji. A druga stvar, odakle novci? Pa znate šta, toliki novci se daju za makar šta. Imate, na primjer, pre dve godine pola milijarde eura smo dali Crnoj Gori za crkvu. Dala je vlada. Pa onda 10,5 miliona eura Republici Srpskoj. Pa imate godišnje 600.000 eura markice za hram Svetog Save. To je u nizu koliko, za kakve sve stvari se daju novci. Novaca ima, samo je stvar...
Nisu dobro opredeljeni, jel?
Tačno, raspodele. Uh-huh. Stvar je raspodele, novaca ima u budžetu.
Dobro, Zorice, najljepša hvala što ste
stavili. Doviđenja, hvala.
Prijetno. Imamo li još nekoga na vezi? 011. A, tu ste, dobro jutro, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, slušam vas.
Izvolite.
Draga, ništa, ali htio sam samo da kažem da je, znači, ta bela kuga je neosporno nas prvi osnovni za budućnost problem.
A vidite da to svuda u svetu, mislim, nije, da, mislim, osim u pojedinim delovima.
Ne
opravdavam, ne, samo konstatujem, jel?
Ne, pogledajte samo ovaj... na kojoj smo lestvici i koji je prosek između nas, na primjer, i ovaj Albanije, na primjer, koliko je naš prosek. Ja samo znam da kad uđemo u autobus,
a i tamo se menjaju stvari, samo da vam kažem, i tamo,
da, je... dobro, sve se menja kad kao uslovno civilizacija, globalizacija, uđete u naš autobus, prosek je 50 godina. Znači, ona generacija, ona baby boom generacija 50-ih, 60-ih godina prevladava, ovi mladi su otišli, mladih, novih, mnogo manje. Znači, jesam za neki način da se stimuliše na bilo koji način. Znači, koji će dati neke dobre rezultate. A to je prvo poboljšanje opšte ekonomske situacije. Ne možete vi trčati i otvarati ovdje 20 radnih mjesta, pa trčiš da otvoriš školu zbog ovoga, pa rešiš problem, tako. Znači, ono da biste vi vidjeli da bi sebi realiti. To nije rešenje problema, to je tvoja propaganda koja ti radi neka druga. Znači, to nije stvarno rešenje. A također se bojim druge stvari. Ne znam koliko se vi sećate, ali verovatno znate ono krštenje Titovog svakog 10. deteta.
Aha, sećam se, da.
E, znate gde je to se krstilo najviše i gde se kumovalo? Na Kosovu. I s čime smo završili?
Da.
Ne, ja se bojim toga.
E, a tamo imamo obrnuti proces, ja ne znam jeste baš...
Ne interesuje, sad je Kosovo to što jeste.
Da.
Imate vi druge probleme aktualne.
Da.
Ako vi izjavite da ste bili u nekom gradu, i da ste vas vikali, a taj grad se ima kao neko drugo stanovništvo koje nije glavno, znači vi opet govorite da ima opet neki mogući nacionalni problem i tako dalje. Srbi moraju da se oni budu i svi ostali građani, nema ja ništa, ali mi, sopstvena nacija naša, ide negativno sama prema sebi, uništava. Tu su Mađari isto kao mi i tako dalje. Znači treba o tome porazmisliti kako unapređujemo.
I podržavate svaku pomoć, je li tako?
Podržavam svaku pomoć, a u budžetu, znate kako, ishvališe se, ovaj dobi nagradu, te i od ovoga, te onoga, sve dobiše pare, uradiše sporisk, sve super. A valjda ima pomoći za ovu decu. Ko će sutra plaća taj porez? A mi ćemo da pomremo. Doće mladi, ko treba da plaća taj porez? Ko će i nama penziju? Ćemo da išemo to od monetarnog fonda? Ne znam, znači bez mladih nemate izlaza.
Najlepša hvala što ste se javili. Neko je već na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
E, izvinite što ste malo čekali.
Nema problema, pa znate šta, nije problem rađanje, nego je problem da bi došao porodica do trećeg deteta, pred svega treba da ima prvo i drugo.
Da.
Znači, ako je prvo, ako ljudi nemaju mogućnosti za jedno, pa se reše za drugo. Pa kako će da se reši za treće kad nema ni za ovo dvoje? Znači, ideš od početka valjda. A drugo, kod nas je porodica toliko upropaštena. Toliko ne znači više porodicu. Da to nije normalno. Jednostavno to je, ja vidim porodicu u Srbiji kao jedan kontejner iz kojeg ne znaš šta da izvučeš dobro. Pa treba malo neko da se pozabavi mladima, svim, ništa, ne, nego sad je ovo aktualno, mi sad bavimo time, za tri dana će to da zastari, oni će raditi šta hoće, hoće dati pomoć, neće dati pomoć, nije, neće biti ništa od toga, neće biti. Ali stvari u tome, i kad se donese nešto, to traje jako kratko. Pa ja imam troje dece, sad su već ljudi.
Da.
Za treće dete nisam imala pravo nikakvo ni u školi, ni u zabavištu, zato što je bilo loših materijalnih situacija nego moje. I u redu, ajde. Ali šta mene briga, na primjer, za neku drugu materijalnu situaciju ako meni zakon dozvoljavao to? Zar nije tako?
Da, da.
Pa mislim, ne može se krenuti od uzgore, sad hoćemo treće dete. Pa daj gde, šta ću sa prvim i sa drugim?
Mm-hmm. Hoćete reći koliko je porodica bez uopšte dece, ali tako je?
Ali ja sam, ne znam koliko je tačno, čula sam, na primjer, da u Mađarskoj ljudi koji nemaju decu plaćaju neki porez, nešto, nešto se plaća.
E, tu sad dolazimo već na teren ljudskih prava i odluke ko želi kod
nas. Ne, šta dolazimo, ali kod nas ne dolazimo ni do šta. Kod nas traje ovo kao, kao nemam pojma šta, konkurs neki, pa ajde, ako uspe, uspe, ako ne uspe, nije bitno, i za mjesec dana niko ni ne zna više šta je to. I što najgore, mladi ne veruju u to što se govori.
Najlepša hvala što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro. Izvolite.
Tomislav iz Jagodine.
Izvolite.
Ja sam se više puta javio u vašoj emisiji i još jednom da ponovim samo. Mnogo je prosto. Preispitivanje nelegalno stečene imovine i rešili smo za jedno 30 do 50 godina sa tim parama koji stručnjaci spominju negdje oko 60 milijardi dolara i tako bit će za sve generacije. Hvala.
Hvala i vama, Tomislav. 011-322-5099-5299, to su naši telefoni, neko već zna. Da, da, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro i dobar dan.
Dobar dan.
Ove, i zaista imam neke predosjeće da će sve ovo da se završi kako treba, da će da urodi plodom, jer, jer je neko počeo da razmišlja ozbiljno o svemu. Kaže, dete nikad nije mnogo i para, to je tačno. Ali mišljenja sam isto i na samo mišljenja, nego to mogu da, da se dokaže, da se prvo rađanjem brani država. Je li tako?
Uh-huh. Da se rađanjem brani država, to
da,
ste rekli.
Da, da. Prema tome, sve ovo što sam čula, nisam mnogo registrala o tome, nisam mnogo o tome razmišljala. Ja smatram samo jedno. Ukoliko jedna država ima ozbiljno odgovorno rukovodstvo, kome narod da poverenje, treba da radi najviše u interesu naroda, a broj jedan je ovo, o čemu i danas aktualno je priča, je tako?
Ne.
Sve drugo, kad imamo dobre ekonomiste, kad se privreda razvija, kad se porezi plaćaju, kad nema gledanja, ovome će da popustimo, ovome nećemo, ovo, jedan aršin za sve, ima para i kaže narod ovako, koliko ima, toliko dosta. Je tako?
Da, 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 najljepša hvala što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro. Halo? Trenutno nemamo nikoga na vezi, pukla nam je veza. 011-322-5099-322-5299, to su telefoni Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Milovan i Šapca zove.
Izvolite, Milovane.
Pa da je to što oni hoće da daju deci pomoć.
Majkama pomoć za decu.
Da se deca rađaju.
Da.
Kad posle nekog određenog vremena, posle 5, 6, 7, 8 godina, ta deca treba da žive, treba imati od čega da žive. A ja sam u takvoj situaciji, na primjer mojoj, da sam socijalni korisnik, i kada odete kod njih, oni vam kažu, vi ne smete ništa drugo da radite, nego da sedite kući. Znači, sa 5.000, 6 dinara koliko dobijete socijalne pomoći, morate da živite.
Kako to mislite, ne smete ništa da radite, nego sedite kod kuće? Malo objasnite, molim vas.
Pa jednostavno vam kaže, ako radite, onda nema socijalne pomoći.
Onda gubite pomoć, da, da, da.
Razumete? Da. I pretpostavimo, meni su došli u kontrolu u Šabac kući, i vidjeli da sam zaklao zimenu 150 kila i kaže me, opa, ti imaš para, ti si zaklao zimenu, ti ne treba da primaš socijalnu pomoć. Pa čakaj, šta ja treba da živim sa 5.000 dinara?
Mm-hmm.
Opština Šabac je po tom pitanju strah i trepet.
Da, da.
Da li mi ispaštamo tu celokupnu politiku, šta je, pitaj ti Boga, ali je tako.
Da, shvatamo. Hvala najljepše što ste se javili. I imamo li još nekoga? Imamo, da. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate šta, mi te strategije imamo, poodavno, još za vreme Miloševića, kad se osvrnemo, ništa nije urađeno. Neću nikoga konkretno da krivim. Posmatram kao proces. Znači, ne valja ta takva priča. Mi pokazujemo, znači, da smo neozbiljni i sve te vlade koje dolaze, znači, ne rade svoj posao kako treba. Ovo sada što se radi, ove strategije i tako dalje, to je sve populistički. Lepo je rekla ona slušateljka, ja nemam šta ni da pričam, više su ljudi sve rekli. Znate šta vam je to? Ko se seća više južnog toka još, tri za groš. Znači, južni tok nije ni počeo da se gradi, ovdje kod nas političari su otvarali Banske dvore, to se biće novca, to je projekat Europe, a južni tok ni počeo nije da se radi, tamo ne ide u Rusiju, tako. I niko nije odgovarao, pazite. Niko nema moralne skrupule da podnese ostavku zato što avansiraju jednu iznenđalu frazetinu političku. Ja i ovo sada što se radi vidim u tom smislu kao za nekakve izborne poene te naše čuvene strategije, a u realnosti je to deklarativno i od toga nema ništa.
Hvala vam što ste se javili. I posljednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, izvolite.
Snažana iz Bečeja.
Izvolite.
Pa vidite, ja imam troje dece.
Da.
Prvo što su nas lagali, rekli su dvije godine ćemo dobiti beneficiju na treće dete. Ja imam tu beneficiju, ali ništa mi to ne znači. Ja moram da radim sad moj radni vek.
Da.
Mislim, i tu su nas lagali, tako da ne vjerujem da će bilo šta od toga biti. Već jedino šta bi dobro bilo da te majke ne rade od 9 do 5, da budu sa tom decom, više bi se dece rađalo.
Mm-hmm. Pa kada rade ako ne?
Pa ne, ali vidite, ja sam, meni je 56-7 godina, mi smo radili od 6 do 2, od 2 do 10.
Aha, u tom smislu, da.
Razumete, više smo imali vremena za našu decu.
Da ne rade ovaj centralni deo dana kako se sad radi, jel?
Jeste, pa deca po vrtićima, po ulici. I jel vidite do čega je došlo, kakva su sad deca postala agresivna i svašta.
Da.
Zato što nisu dovoljni sa svojim roditeljima.
Da. Ni deca sa roditeljima, ni roditelji sa decom, mislim, upravo zato
što... Oni što obećavaju, ništa ne ispune.
Mm.
I svašta, ja sad, ako su mi rekli da ću imati dve, nisam ja rodila to treće dete zbog...
Da bi se kraće radili, jel?
Je, ne. Ali ako su već to doneli zakon, da imam pravo 2 godine kraće da radim, ne.
Da.
Svugdje nas lažu.
Da. Najlepše vam hvala, Snežana, što ste se javili. I hvala svima koji su učestvovali danas u pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. 7:57. Slušat ćemo malo muzike, a tačno u 8, nove vesti prvog programa radija.
Prizor. Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija bi do punopravnog članstva u Evropskoj uniji mogla da dođe već 2023. a moguće je da to bude i 2022. ukoliko rešimo odnose sa Prištinom, a to za Evropsku uniju bude uslov svih uslova za naše napredovanje, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Vučić je gostujući na Happy televiziji rekao da nije preterani optimista jer, kako je primetio, pre svega u Prištini ne postoji nikakva volja za kompromisom, ali isto tako ni u velikom delu srpske javnosti. Najavio je da će po okončanju unutrašnjeg dijaloga reći šta misli da bi bilo rešenje. Hrvatska sanitarna inspekcija zabranila je uvoz 6 pošiljki keksa i slatkiša iz Bosne i Hercegovine i Srbije zbog navodno prevelike količine potencijalno štetne supstance akrimalida, prenosi Politika. List navodi da su nadležni posle ovih informacija već kontrolisali proizvođače, a kada budu gotovi rezultati o količini akrimalida, biće obavešteni i Evropski sistem za brzo obaveštavanje sigurnosti hrane i potrošači u Srbiji. U ovoj fazi kontrole, kako piše list, ne objavljuju se informacije o tome koje su firme u pitanju. Bivši agent Bosne i Hercegovine u procesu pred Međunarodnim sudom pravde, Sakip Softić, izjavio je da nije moguće da Hrvatska, kako su to najavili njeni zvaničnici, podnese zahtev za reviziju presude bivšim liderima tzv. Herceg Bosne, Prliću i ostalima, kojemu je potvrđena umešanost Hrvatske u udruženom zločinačkom poduhvatu. Kaže da je to nerealno očekivati zato što Hrvatska nije stranka u postupku, dok za najave hrvatskog premijera Plenkovića ocenjuje da su samo za unutrašnje političke potrebe. Vrhovni američki sud odobrio je Trumpovoj administraciji da u potpunosti primenjuje zabranu putovanja u SAD građanima 6 zemalja sa pretežno muslimanskim stanovništvom. Zabrana se odnosi na Čad, Iran, Libiju, Somaliju, Siriju i Jemen. Hiljade pristalica odcepljenja Katalonije od Španije okupilo se sinoć na gradskim trgovima širom te španske pokrajine, tražeći da se i preostala četvorica secesionističkih lidera puste na slobodu. Protesti su usledili nakon što je sudija Vrhovnog suda odobrio kauciju od po 100.000 evra šestorici bivših članova katalonskog regionalnog kabineta, ali je odbio da oslobodi četvoricu preostalih, uključujući bivšeg potpredsjednika katalonske vlade Oriela Junquerasa. U trećem kolu svjetskog prvenstva rukometašice Srbije igraju večeras protiv Nemačke u Leipzigu. Meč počinje u 18 sati. Prenosi na drugom programu naše televizije. Zadržavanje za teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci su oko 2 sata, a na prelazu Kelebija oko sat vremena, saopštio je Automoto Savez Srbije. U saopštenju se napominje da često dolazi do formiranja dužih kolona vozila na ulazu i na izlazu iz Mađarske i da tada zadržavanja mogu biti i više sati. I vreme danas, oblačno, ponegde slab sneg, ujutru slab mraz, najviša dnevna temperatura do 6, u Beogradu do 4 stepena. 8:03, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Posle novih vesti nastavljamo još sat vremena, tačnije još 56 minuta, jutarnji program uhvati dan Radio Beograda 1. I za ovaj posljednji sat našeg ovojutarnjeg druženja i zajedničkog buđenja pripremili smo još nekoliko zanimljivih i važnih tema. Danas je utorak, 5. decembar, a 5. decembar je Međunarodni dan volontera. Tim povodom razgovarat ćemo sa programskom koordinatorkom Volonterskog centra Vojvodine, Idom Boka. Počet ćemo u susret tradicionalnoj manifestaciji Rukama do svetlosti Gradske organizacije slepih Beograda, koja je posvećena negovanju Brajevog pisma, pa ćemo o tome razgovarati sa predsjednikom te organizacije Nikolom Đorđevićem. Također najavit ćemo i promociju zvučne knjige MS Windows 10 sa tastature doktora Luke Joksimovića Barbata, koja je namenjena slepim i slabovidim, a desit će se danas u biblioteci grada Beograda. Na vrlo poseban način govorit ćemo o saradnji studenata umetničkih fakulteta sa onima koji imaju posebne potrebe, a to se prvi put desilo ovih dana u Novom Sadu. Na kraju posljednjeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, naša rubrika Kamenčići u cipeli, a na početku...
Srpski na srpskom.
Poslednjih meseci u politici i ekonomiji sve je ili duplo ili dvostruko. U vestima smo mogli da čujemo kako postoje dvostruki standardi u primjeni međunarodnog prava. Dupli standardi u naplati poreza na imovinu, dvostruki aršini Evropske unije i dvostruki standardi Haškog tribunala. Pojavili su se i neprihvatljivi dupli standardi u kvalitetu namirnica i robe namenjene Zapadu i postkomunističkim članicama Evropske unije. A ponovo je bilo govora i o dvostrukim standardima u viđenju starenja sa stanovišta polova. A svi ti standardi i aršini, kako ih ja razumem, u stvari su različiti, a ne dvostruki ili dupli.
Standardi o kojima je bilo reči, pre svega su različiti, dvojaki ili nejednaki, i tako ih treba navoditi. Još bolje bi bilo kada bismo standarde zamenili merilima i dodatno poveli računa o prevođenju s engleskog. U ovom slučaju radi se o bukvalnom prevodu izraza double standards, koji na engleskom znači ono što bi trebalo i na srpskom. Dvojaka, nejednaka ili različita merila koja se primenjuju na istu stvar, problem ili osobu.
Srpski na srpskom.
Ja to ovako razumem. Ako je nešto dvostruko ili duplo, onda se radi o istoj udvojenoj stvari. I stvarno bi idealno bilo kada bismo mogli da kažemo kako nam je životni standard postao dvostruk, a ne ti standardi s različitim aršinima. Znam da je aršin turcizam i da je to bila mera za dužinu, ali ne razumem zašto baš nju upotrebljavamo kada govorimo o različitim merilima.
Aršin ili lakat je stara mera za dužinu koja se pominje u zapisima iz 15. i 16. veka, a u Srbiji se zadržala i u 19. veku. Merila je dužinu od najdužeg prsta na ruci do ramena, koja nije bila ujednačena. Kretala se od 65 cm do 75 cm, a negde i više od metra, tako da je postojalo više vrsta aršina. Krojački, trgovački, građevinski i drugi. Upravo je ta različitost njihovih dužnih mera ustalila aršin u jeziku kao izraz kojim se označava da je nešto mereno istim ili različitim aršinima. Aršin je pravljen od metala ili od drveta i često su ga izrađivali i sami majstori i tačno se znalo šta se kojim aršinom meri. Korišćenje neodgovarajućeg aršina kao vrsta poslovne prevare u jeziku je dalo preneseno značenje koje se odnosi na pravičnost u merenju određenih društvenih odnosa ili pojava i njihovo vrednovanje istim ili različitim kriterijumima.
Što znači da savremeni aršini ne mogu biti ni dvostruki ni dupli, nego samo nejednaki, dvojaki, različiti ili jednaki.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can find a way.
Osam časova, 14 minuta, evo u nastavku jutarnjeg programa, naravno najpre novih temperatura, upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod. Prema merenjima za 8 časova temperature su sledeće: najhladnije na Kopaoniku celog jutra, minus 8 stepeni, sneg nešto slabije sada pada na Kopaoniku, a što se tiče najviše temperature, Negotin i Valjevo, kao i Loznica, trenutno najtopliji,
ako možemo tako da kažemo, 3 stepena je u ta 3 centra. Beograd i Kragujevac 2 stepena, Novi Sad ponovo 1 stepen, u Nišu i dalje 0 stepeni. Ima slabog snega na mnogo mesta u našoj zemlji, u većini mesta je delimično do potpuno oblačno vreme, a potpuno vedro na krajnjem severu, na Paliću gde je plus 1 i u Somboru gde je plus 2 stepena. Još jednom ćemo čuti kakvo nas vreme danas očekuje dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
U centralnim i južnim krajevima naše zemlje danas pretežno oblačno, u jutarnjim i prepodnevnim satima ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom. Na severu i u Timočkoj krajini veći deo dana preovlađivaće sunčano, u toku noći prvo u severnim i zapadnim, a zatim i u ostalim krajevima novo na oblačenje koje će ponegde usloviti slab kratkotrajan sneg. Vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura danas od 3 do 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini malo i umereno oblačno, suvo, u toku noći očekuje se na oblačenje koje će usloviti kratkotrajan sneg. Vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura oko 4 stepena.
Inače, upravo od danas počinje da radi i ski centar Koponik. Prvi dan ski sezone biće besplatan, a za skijaše i bordere će raditi žičare Pančićev vrh, Krst, Malo jezero i Mašinac. Manifestacija Ski Opening Koponik zakazana je za 7. do 10. decembra, dakle za vikend koji je pred nama, i tada se očekuje više od 15.000 gostiju. Zahvaljujući sistemu za veštačko osnaživanje, kao i snegu koji je padao, a čujemo pada i ovoga jutra, pripremljene su 4 staze na kojima ima do 35 cm utabanog snega, a od četvrtka će i noćna staza Karaman Greben početi da radi. U jutarnjem programu prelazimo na našu prvu najavljenu temu za posljednji sat. Rekli smo već 5. decembar, a to je današnji datum, u svetu se obeležava kao Međunarodni dan volonterizma. Tim povodom naša sagovornica je Ida Boka, programska koordinatorka Volonterskog centra Vojvodine. Dobro jutro, Ida.
Dobro jutro, želim.
E pa čuli smo malo pre u Novom Sadu, 1 stepen pretežno oblačno, subjektivni osjećaj minus 1, ste bili napolju da nam potvrdite sve?
Pa sreće, još nisam, ali za jedno 15 minuta ću krenuti.
E pa da znate.
Ne biciklo.
Da znate kako vas vreme očekuje kada izađete napolje. Evo da počnemo dakle od povode za ovaj naš razgovor, Međunarodni dan volonterizma, koji je naravno ustanovljen da bi se skrenula pažnja celokupne javnosti zapravo na važnost dobrovoljnog rada, jel tako? Hoćemo li tako opisati u najkraćem volonterizam?
Rekla bih, to je dobrovoljni rad koji proizilazi iz motivacije da se nekom pomogne ili da se solidarišemo sa nekim kome je ta pomoć potrebna. Problem sa volonterizmom je što se mnogo više priča zapravo o zloupotrebi volonterizma u poslednje vreme nego o samom volonterizmu, a mislim postoji dobar razlog za to, naravno, zato što nije na pravi način regulisan volonterizam. Zakon o volonterizmu daje dosta prostora za neke zloupotrebe što se tiče samog dobrovoljnog rada, tako da nažalost kada pričamo o volonterizmu moramo da pričamo i o problematici celoj koja se nalazi oko tog termina i oko dobrovoljnog rada, a premalo o tome šta zapravo volonterizam jeste.
Zato je moralo da zapravo sve bude zakonom regulisano kada je nešto što je dobrovoljno, jel, u ovoj posredi i u pitanju, ali ajde da se okrenemo na onu lepšu stranu. Dakle, Volonterski centar Vojvodine postoji već više godine, jel tako, i da, mnogo toga je uradio, jel tako?
Pa jeste, naša organizacija je krenula tako što je organizovala volonterske kampove, a priča oko tih volonterskih kampova datira od Prvog svjetskog rata, tačnije od posle Prvog svjetskog rata, kada su mladi iz Nemačke i Francuske zajednički probali da ponovo sagrade selo koje je razrušeno u ratu, a kao što znamo bili su na neprijateljskim stranama. tokom rata i tako su zapravo počeli volonterski kampovi. Sad bitno je naglasiti da taj prvi volonterski kamp nije bio uspešan i to zbog toga što zajednica prosto nije bila spremna da prihvati mlade koji su se nalazili na suprotnoj protivničkoj strani za vreme rata. I to jeste negde, mislim, ja uglavnom ispričam tu celu priču da bih skrenula pažnju na to kako to nije jednostavno. Znači, nije jednostavno doći i pomoći i dati ono što mislimo da treba toj nekoj zajednici, nego neka treba vremena. I tu je ta komponenta pomirenja unutar volonterizma i približavanja različitih zajednica jedna drugoj. Tako da mi smo se vodili tom pričom i SCI organizacija međunarodna koja organizuje kampove, koja jeste naša negde organizacija koju smo mi deo, je tako pokrenula svoju priču. Tako da smo i mi tako krenuli u Vojvodini.
Dakle, sa organizovanjem kampova, je li tako?
Mm-hmm.
Sad možemo li reći, kada se osvrnemo u prethodnih, dakle, 12 godina, koliko postoji, ako se ne varam, vaš volonterski centar, šta je sve učinjeno? Gde su sve bili volonteri Vojvodine? Šta su sve radili? Ko je dolazio kod nas? To je međunarodna razmena, zar ne?
Tako je, kada pričamo o međunarodnim volonterskim kampovima, to međunarodnog su karaktera, kao što i sam naziv kaže, tako da sad ne mogu da nabrojim iz kojih sve zemalja su bili volonteri u Vojvodini, mislim od Japana preko cele Evrope do Južne Amerike.
A šta su radili, da to je još mnogo interesantnije?
Pa različite su teme, znači od naše saradnje sa organizacijom Košnica koja radi sa decom bez roditeljskog staranja. Ove, recimo, to je jedan kamp koji traje već dugi niz godina, naša saradnja sa tom organizacijom u Begeču se nalazi kamp, pa sve do čišćenja nekih obala, do organizacije nekih festivala, to je tu pomoć u organizovanju festivala, različite su dakle teme.
Da, i koliko ima volontera, da li tu postoji nekakva evidencija, evo sad govorimo konkretno o primjeru Vojvodine?
Pa sad ja ne znam tačno podatke koliko ima volontera, mislim to je sve.
Da, da li se uopšte vodi takva evidencija, ne? Ili...
Pa mi vodimo sopstvenu evidenciju. Dobro. I recimo prošle godine smo oko 33-34 osobe poslali u inostranstvo na volonterske kampove da volontiraju. Mm-hmm. Znači to je podatak samo što se tiče volonterskih kampova koji se nalazi u inostranstvu i naših volontera koji su se preko nas prijavili i otišli tamo. Pored toga tu su i volonteri koji su otišli na dugoročno volontiranje, znači na od 3 mjeseca do godinu dana.
I to ima.
Da, to je IVS program i on je u okviru Erasmus Plusa i mislim to drugačija vrsta volontiranja. Dakle, tu su plaćeni troškovi volontera i smešta i ishrana i džeparac, dok na volonterskom kampu sami pokrivaju sebi putne troškove, a plaćen je smešta i hrana. Znači, drugačiji je tip.
Dobro. I sad ide da kažemo koliko su mladi s jedne strane obavešteni o ovome i koliko su zainteresovani za ovo?
Pa jesu obavešteni, jesu i dalje zainteresovani, ali se u mnogome vidi razlika u odnosu na recimo neku 2005-2006 godinu kada smo osnivali organizaciju, kada sam ja počela da u njoj volontiram, jer tada smo i dalje živjeli u viznom režimu i to je, odlazak na volonterski kamp je bio jedan od rijetkih slučajeva kada mladi iz Srbije mogu zapravo da dobiju pozivno pismo od organizacije inostranstva i da odu i da volontiraju. Tako da mislim da je potpuno drugačija bila situacija tada, potpuno je drugačija sada. Sada je tu neki avanturizam, jeftinije putovanje i mislim, mlade isto tako privlači to, kao da se na neki način snalaze i da nešto urade kada odu na odmor. Znači da to ne bude samo izležavanje na plaži, već da nešto korisno i urade. Tako da ne mogu ništa loše reći o nezainteresovanosti mladih, drugačije je.
Da. E sad kada se govori o dobrovoljnom radu, onda, kako bih rekla, tu avanturizam i dobrovoljni rad kao da ne idu jedno sa drugim, a sad vi nas demantujte ukoliko to pogrešno smo shvatili. Da.
Pa mi to svakako u našoj organizaciji shvatamo kao jednu veliku celinu. Dakle, i negde zaštitu životne sredine vezujemo za, idemo biciklom na posao, uglavnom jedemo vegetarijansku hranu, gledamo da otpad razdvajamo. To se odnosi i na volonterske kampove. Isto tako, kada organizujemo neke dešavanja, pogotovo tu ne mislim samo na volonterske kampove, nego i Erasmus Plus programe, znači razmene mladih i treninge, seminare, gledamo da to organizujemo nekoj maloj zajednici. Znači, ne želimo da mlade odvedemo u neki hotel i da samim tim pare Evropske unije u ovom slučaju damo hotelu, nego gledamo da to organizujemo u nekom manjem mjestu, da to je neko porodično preduzeće recimo, ili možda ako možemo zajednici direktno preko neke organizacije da damo pare i da ih ugostimo u kućama porodicama. Znači, mi na taj način gledamo stvar kroz neku cjelinu, tako da jeste avanturistički uglavnom i da, dešava se da, ne znam, ono, na planinama organizujemo nešto i tako dalje. Tako da u našem slučaju to definitivno ide zajedno.
Ja sad još možda polako i privodeći kraj ovaj razgovor ide da objasnimo. Kaže se na vašoj internet ili Facebook stranici, Facebook reklo bih stranici, da je misija Volontarskog centra Vojvodine da nastoji da volonturizam bude prepoznat i priznat kao sredstvo izgradnje pojedinca i društva. E sad, taj moment da objasnimo koliko je to važno da ljudi ne shvate iz ovoga prethodnog, pogotovo stariji slušalci, a kako smo mi nekad na omladinskim radnim akcijama i tako dalje, pa smo se mučili i družili, jel, u isto vreme?
Pa to je jako slično.
Jel jako slično, jeste?
Pa jeste, mislim, i to naravno zavisi od organizacije do organizacije, ali mi negde propagiramo taj volonterizam koji se bazira na solidarnosti, znači ne volonterizam koji, kako bih rekla, često kada dolazi do zloupotrebe volonterizma, onda nazivamo svašta volonterizmom, znači stažiranje, stručno usavršavanje, učestvovanje na različitim treninzima, seminarima. To nije volonterizam, to je učestvovanje ili je stručno usavršavanje. Mi, dakle, propagiramo volonterizam koji proističe iz solidarnosti, što znači iz solidarnosti prema starijima u našoj zajednici, prema nezaposlenima u našoj zajednici i tako dalje. Dakle, nama je to jako važno i pogotovo ta komponenta izgradnje mira i pomirenja i to u regionu. Znači, mi se uglavnom bavimo takvom vrstom volonterizma.
E sad, rekla bih, ide da je volonterizam nekako više utemeljen u regionu nego kod nas. Da li delite to mišljenje?
Pa i da i ne. Ne znam što bih rekla, mi dosta radimo sa Kosovom, recimo podjednako i sa srpskim i sa albanskim zajednicama i recimo da tamo negde na početku. U Hrvatskoj, pošto također radimo u Hrvatskoj, mogu reći da već postoji izgrađena kultura volonterizma, podjednako kao u Srbiji, ako ne i malo jače. Znači sve to nekako ide onako zajedno sa nekim drugim stvarima, ali ne bih rekla da je kod nas manje razvijeno, mislim da je to sve ide istim putem.
A da li možemo da se nadamo organizovanju nekog nacionalnog volonterskog centra?
Pa mislim da tako nešto već postoji, mislim zavisi vezano za koju temu. Postoji organizacija koja organizuje međunarodne volonterske kampove u celoj Srbiji, znači to nije naša delatnost u tom slučaju. Postojali su napori da se ujedine organizacije koje se bave volontiranjem. Mi se na specifičan dosta način bavimo volontiranjem i dosta je povezano sa izgradnjom mira. Tako da mislim tu isto onako različite su organizacije i mi uglavnom radimo sa organizacijama koje su srodne. Tako da, ne znam, ne šta bih rekla vezano za to, možda u nekom momentu se i to desi na neki način.
Mnogo vam hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda i srećen vam Međunarodni dan volonter.
Hvala lepo i hvala na pozivu.
Prijetno.
Eko.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara visoka na Kolarcu 14. decembar.
Biće bolje ako budeš
tu. Novogodišnji koncert.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Inteza. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Osam časova, 35 minuta u Beogradu i Kragujevcu, 2 stepena u Novom Sadu, 1 u Nišu, 0 stepeni. A mi imamo sljedećeg sagovornika u našem jutarnjem programu, to je predsjednik organizacije, gradske organizacije Slepih Beograda, Nikola Đorđević. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima i pozdrav cijeloj ekipi jutarnjeg programa.
Najlepše hvala u ime svih, Nikola, i evo, radujem sam što smo u prilici da najavimo vašu tradicionalnu manifestaciju Rukama do svetlosti, koja je posvećena negovanju tradicije Brajevog pisma. Pa možda za početak, pre nego što krenemo na program današnje manifestacije, Nikola, koja reč više o tradiciji negovanja Brajevog pisma kod nas?
Prvo želim da vam se zahvalim što pratite naše manifestacije i što i naši članovi i ostali slušalci mogu da čuju sve šta se dešava u našoj organizaciji, prosto da nam se tog dana kad se nešto dešava i priključe. Mi već 17 godina negujemo ovu manifestaciju i 17 godina se organizuje takmičenje u čitanju, pisanju Brajevim pismom i naravno u novije vreme, posljednjih par godina se organizuje i takmičenje u korišćenju personalnog računara, jer je računar nešto što je sada novije i nešto što slepi trenutno, da kažem, više koriste, ali je Brajevo pismo sigurno autentično pismo slepih i pismo koje mi moramo da negujemo, jer kao što vi koji vidite koristite ovo pismo, ćirilicu, latinicu ili
da kažemo konvencionalno pismo, ja?
Tako je. Slepi također moraju da pišu Brajlovom pisaćom mašinom i da čitaju knjige prstima, jer personalni računar ne može da adekvatno govornim softverom pročita recimo poeziju ili neki takav materijal, ili student možda lakše uči ako nešto čita, kao što i neki student koji normalno vidi lakše čita iz knjige nego što će da koristi računar ili da koristi neki materijal u zvuku, jer takav materijal nikad ne bi naučio. Tako da je Brajlovo pismo zaista autentično pismo slepih i pismo koje se neguje posljednjih više od 200 godina i pismo koje će i u budućnosti sigurno trajati, jer slepi ljudi imaju potrebu da pišu i čitaju kao i ostali građani.
Da, naravno. I u tom smislu zaista se divno zove manifestacija Rukama do svetlosti. To je divan naziv.
Brajevo pismo je pismo koje se čita prstima, sastoji se od kombinacije 6 tačaka i sa 6 tačkica, praktičnom kombinacijom 6 tačkica se može napisati sve. Sva slova, brojevi, notni sistem, hemijski sistem i bilo šta drugo što je potrebno da se napiše.
E sad da pođemo u susret današnjoj manifestaciji, tačno u podne u sedištu Gradske organizacije Slepih Beograda, a to je dobro poznata adresa Jevrejska 24, počinje dakle ova manifestacija, takmičenje u tri discipline. Koliko ima prijavljenih, Nikola?
Za sada 20 prijavljenih, dosta njih dolazi iz škole za slepe i slabovide Veljko Ramadanović, naravno iz drugih škola gdje dolaze učenici koji se nalaze u inkluziji, znači na redovnom školovanju. Takmičiće se u izraženom čitanju, u tačnom pravilnom pisanju i u korištenju računara sa govornim softverom kao neke nove discipline, nečega što naši učenici, studenti, a naravno i odrasli sada sve više koriste i sve više se susreću sa novim tehnologijama i sa računarima.
Šta to znači onima koji učestvuju, a posebno onima koji pobede?
Ovim prvenstveno želimo da popularizujemo Brajlovo pismo, da ukažemo na potrebu pismenosti i da ljudi mogu, da ljudi trebaju pravilno da pišu, pravilno da izraženo da čitaju, prosto da pokažemo da i slepi ljudi to isto moraju da rade i da prosto da se obrazuju i da se bave čitanjem i pisanjem onim izraženim i pravilnim. I mislim da ovom manifestacijom pokazujemo značaj Brajlovog pisma i značaj pisanja i čitanja.
E sad, Nikola, ja moram nešto vas da još dodatno da pitam. Da li znate da je danas i promocija zvučne knjige, odnosno priručnika MS Windows 10 sa tastature?
Da, znam, naravno. To je isto jedna značajna literatura za nas, jer malo je literature koja slepim i slabovidim korisnicima omogućava da koriste računar, jer sve ono što se izda na crnom tisku nije dostupno slepim i slabovidim osobama, jer knjige koje se izdaju tako uglavnom opisuju kako se nešto izvodi korištenjem miša, a mi sve koristimo od tastature, tako da tih prečica malo ima i prosto potrebno je izdati jednu takvu literaturu u kojoj je opisano kako se nešto na računaru izvodi sa tastature bez korištenja miša, tako da nam je takva literatura naravno potrebna i značajno je da imamo što više takve literature, kako iz korištenja samog Windowsa, tako i iz mnogobrojnih drugih, recimo Office aplikacija kao što su Word, Excel, PowerPoint i korištenje interneta i mnogo, mnogo toga što nas i korisnici također koriste svakog dana u svakodnevnom životu i radu.
Nikola, vama najljepše hvala na razgovoru, a mi ćemo u nastavku programa za koji trenutak, više govoriti upravo o ovoj zvučnoj knjizi tako važnoj za slepe i slabovice. A o toj zvučnoj knjizi priručniku MS Windows 10 sa tastature razgovarat ćemo sa njenim autorom, doktorom Lukom Joksimovićem Barbatom, koji je predsjednik udruženja Akcija za slepe. Dobro jutro, Luka.
Dobro jutro i vama u studiju svima, a i svim slušateljima jutarnjeg programa.
Evo, čuli smo dakle u podne u sedištu Gradske organizacije Slepih Beograda tradicionalna manifestacija Rukama do svetlosti, a slučaj je hteo da večeras u biblioteci Grada Beograda u 19 časova imamo predstavljanje ovog vašeg priručnika, toliko važnog i značajnog. Vi čuli smo malo prije od Nikole Đorđevića koliko je to značajno. Dakle, u istom danu još
Drago
jedna...
Je.
Velika stvar za slepe i slabovice.
Drago mi je da upravo se nadovezim na mog mlađeg kolegu, pomenutog inženjera Nikolu Đorđevića. Inače, on je bio u prvoj grupi slepih koje sam obučavao sada na računarima još 94. godine i bio je, moram reći, najbolji u grupi. Eto, i diplomirao je posle informatiku.
Divno, zaista.
Fakultetu, tako da, eto, bit će mi drago da dođe, pozvan je i on, svakako. I...
Evo, čuli ste obaveštenje, zna odlično.
Je, zna odranije. E. Tako da, evo, radi se, prvi spredat da se ime udruženja Akcije za slepe i svih slepih koji će dobiti ovaj primjerak, jer nije ograničen samo na naše članove, nego na sve slepe, tiraž je besplatna primjeraka, tako će biti podeljen besplatno i danas, a posjećemo i poštom onima koji imaju potrebu za njim.
Eto, je jako važno, da se zna.
Zahvaljujemo se Međunarodnom klubu žena Beograd, koje su svojom finansijskom donacijom omogućile izradu ovog priručnika. On je nastavljen Microsoft ili MS Windows 10 tastature, zato što sam u prvim pogledima upravo pokazao, demonstrirao uz uključen računar i govorni program kako se radi sa Windowsom 10, ali on je mnogo više od toga, jer sam tu koristio govorni program za Windowse. U jednom nekim modelu sam koristio jedan drugi čitač ekrana koji se zove Non-Visual Desk Assistance, tako da je on mnogo više od ovoga što naslov kaže. Ljudi će tu u nekim pododecima naći i to kako se radi sa tastature u Wordu, kako se radi sa Skype-om, kako se radi sa Internet Explorerom i drugim pretraživačima interneta, tako da on zaista mnogo više od onog što naslov kaže, ali početna poglavlja, zaista ta osnova početna je Microsoft Windows 10 tastature, jer je potrebno ovaj novi, najnoviji Windows naučiti kako se s njim radi sa tastature. Tu postoje neke novine u jednom broju tih prečica sa tastature, međutim i dalje je baza u odeljcima gde govorim o opštim komandama za Windowse, bit će jako korisni onima koji imaju Windows 7 ili Windows XP, tako da to preporučujem u stvari svima koji rade sa Windowsima i sa govornim programima. Nekad odeljaka sam posvetio i radu sa dragim displejom. Osim govornih programa, čitač ekrana koji koriste sintezu govora kao izlaznu jedinicu, čitači ekrana koriste i Braille displeje, tako da već više decenija pored govornog programa i postoji i Braille redovi, takozvani, gde se ispis onoga što je na ekranu pokajavljuje u Braillevom formatu i čita se prstima.
Divno, zaista. I još jednom da kažemo, dakle, večeras u 19 časova u biblioteci Grada Beograda.
Beograda jeste, biće na odeljenju za umetnost, gore na spratu. I eto, pozivam sve koji mogu, imaju vremena da dođu da
čuje. Prvi tiraž je 200 primjeraka razvučne knjige. Da. Nadajmo se da će ih biti još, pošto je vrlo korisna, ali ovo je sve deo projekta Računarska pismenost i veliki prozor otvoren ka svetu, o tako?
Da, i vrlo bitno, da, i vrlo bitno, tako, to je naslov tog projekta, to je naziv projekta koji upravo oslikava suštinu onoga što i jeste, a nadam se da u budućnosti bude i više obuka za rad na računaru, jer onda uz obuku ovakav priručnik poprima još veću vrednost.
Tako je, i još jednom da kažemo, 200 primjeraka, potpuno besplatnih, jel tako, i dostupnih svima koji dođu, koji nisu u prilici da dođu, mogu da se obrate u udruženju Akcije za slepe, jel tako, da bi im se poslalo na kućnu adresu.
Jesu, naša e-mail adresa je akcijazaslepe@homoverbum.com, ono kom čuveno.
Tako je. Eto, najlepša hvala, želimo vam lepu i uspešnu promociju i nadamo se da je ovih 200 primjeraka samo prvih 200 primjeraka ove zvučne knjige priručnika za rad na računaru u najsavremenijim operativnim sistemima.
Hvala najlepše i vama i čujemo se ponovo nekim novim povodom.
Obavezno. Dr. Luka Joksimović Barbat, predsjednik udruženja Akcije za slepe, bio je sagovornik jutarnjeg programa.
Wonder why it don't move, trying to get ahead, watching people break the rules,
Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. No money, no house, no car can be the love. Watch his open mouth as he joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but love.
Minuta je ostalo do 9 časova. Još jednom idemo u Novi Sad. Na Novosadskoj akademiji umetnosti, tačnije na Departmanu likovnih umetnosti, postoje projekti u čijem centru su osobe sa posebnim potrebama. Saradnja je ostvarena sa školom Milan Petrović, ali prvi put su sada polaznici te škole došli da slikaju u ateljeima na akademiji zajedno sa studentima, što kod nas predstavlja novinu koja je poznata kao inkluzija u umetničkom radu. Kako to izgleda u praksi? Čujte od Bojane Karavitić.
U ateljeima na Departmanu likovnih umetnosti drugačija živost nego uobičajeno. Prvi put na Novosadskoj akademiji umetnosti sprovodi se specijalni program uključivanja osoba sa posebnim potrebama u nastavu sa redovnim studentima. Novi polaznici su iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović. Profesorka na Departmanu likovnih umetnosti Bosiljka Zirović-Simić zadovoljna je i kako reaguju njeni studenti i kako reaguju novi polaznici.
Najveća vrednost i najbolji rezultat ovog projekta je da kako su studenti odreagovali i kako su to prihvatili korisnici, gde se tačno vidi kako su se oni dobro integrisali, a studenti kako se snalaze. Mislim, samim tim kad smo otišli Milan Petrović, ta grupa studenta je jako dobro odreagovala, a evo ovde pokazali su se, ja im samo govorim, imaju skrivene talente. Ali sama atmosfera radna u kojoj oni stvaraju, ja mislim da jako puno doprinosi korisnica Milan Petrović da se osjeti u jednoj posebnoj stvaralačkoj sredini. I ono što je bio cilj, oni ne sarađuju samo direktno s određenim studentima, da vide šta se okolo dešava, kakvi su to eksperimenti, šta tu se može da se uradi i nesvesno ili svesno usvajaju neke stvari tehnološke, umetničke, kreativne i vidi se da vrlo rado dolaze odmah ujutru na vreme, ostanu maksimalno.
Mentorka iz škole Milan Petrović Ivana Vukajlović-Simić, koja je svakodnevno sa decom na akademiji, potvrđuje prethodno.
Deca su presrećna, ja mogu da kažem da su motivisani, konačno u stvari imaju priliku da budu saslušani sa punom pažnjem i što je najvažnije da su shvaćeni. Jer je likovnost neki njihov, ja mislim, najdublji način izražavanja i oni su potpuno ovde na svom terenu. To se po njima vidi, mislim da je ideja divna i nadam se da će projekat potrajati. zato što je jako bitna ta razmena njihovih senzibiliteta, mislim na studente i na naše učenike, i to se po crtežima i vidi, stvarno se zavezi.
Jelena je učenica škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović i njene reči su najbolji dokaz koliko je projekat inkluzija u umetničkom radu uspešan.
Radim te slike, te crteže, boje, kombinujem sa tim raznim temama. Također radim ovaj kurs ikonopisanja, radim te ikone, te pravoslavne hrišćanske. Ovde u akademiji, inače, ljudi su isto dobra atmosfera. Ja. Kolege su, ovaj, su ok, su i dobri, su studenti su isto ovaj, super, ljudi su isto super, nasmijani, vedri, raspoloženi. I oni mi jednostavno pomažu kako te boje treba da uradim, kako da ih ovaj, spajam, kako da, da izgledaju i da uvek izgledaju ovaj, zanimljivo, interesantno, lepo, inteligentno. I da jednostavno da izgleda ko prava slika i crtež.
U ranijoj praksi Departmana likovnih umetnosti studenti su išli u školu Milan Petrović da obučavaju njihove đake. Nevena je bila jedna od njih i kaže da se mnogo rada ulažu, ali da je vredno truda.
Ja sve profesor moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo bilo da radim sa ovakvim đacima, učenicima ili odraslim osobama i da je jedno predivno iskustvo kao i tamo što smo bili, što smo radili sa njima i obišli njihove radionice, tako i oni kod nas. Ne samo što sam ja, da kažem, zadovoljna, već čujem utiske od ostalih kolega, da smo se svi oduševili, da zapravo nismo ni slutili da će biti tako nešto, da tako neko iskustvo. A ono što dobijamo od njih je taj neki njihov produkt i samo neko njihovo stvaranje, što dosta i mi naučimo od njih. Ovaj, što ni sami nekako ne možemo baš da vidimo kroz svoj rad i kroz svoje neko stvaranje, ali da jeste puno uloženo rada i to da jeste, ali ni malo nam nije žao vratiti se sve tako tad.
Profesorka Novosadske akademije umetnosti na Departmanu likovnih umetnosti Bosiljka Zirević-Simić nada se da bi u skoroj budućnosti projekat inkluzije u umetničkom radu mogao da postane akreditovani program akademije po uzoru na već postojeće u nekim evropskim zemljama. Koliko bi to bilo dragoceno, mislim da je svima jasno. It's not about your career.
kući u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak, 5. decembar 2017. godine. Mogli bismo da eliminišemo birokratiju, ali procedura je veoma složena. Droga je kod nas prilično jeftina, pa đacima ostane neki dinar i za užinu. Fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu, naročito našim fudbalerima. Srbija je postala otpad za polovne automobile iz zapadne Evrope. Zato i ne treba da čudi što nam češće prokuva auto nego ručak. Žene ostvaruju neuporedivo bolje rezultate na testovima inteligencije od muškaraca. Sad je jasno da nije problem u tome što muškarci ne žele, nego ne mogu da shvate da su žene inteligentnije od njih. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Do 9 ostao 1 minut i 10 sekundi. U 9, kao što znate, počinju naše vesti. U 9 u studiju su već Vlada Mihajlović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Marko Milojević.
Dobro jutro ponovno.
Da, a odjavljuju se Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Ostanite na našim talasima, naravno, ukoliko želite.